Hebu tuviinamishe vichwa vyetu sasa kwa maombi. Huku vichwa vyetu na mioyo yetu imeinamishwa mbele za Mungu, na nashangani wangapi walio humu ndani wenye haja ambayo wangemtaka Mungu aikumbuke kwa kuinua tu mikono yenu. Sasa shikilia haja yako moyoni mwako sasa tunapoomba. Bwana Yesu, ewe chemichemi isiyokauka ya uzima, tiririkia ndani yetu leo Bwana, na kututakase na kutuamini kwote na dhambi yote. Tupate kusimama katika uwepo wako sasa, tukijua ya kwamba kuna haja miongoni mwetu, ambazo tunajua ya kwamba sisi ni wenye dhambi na hatustahili baraka yoyote. Lakini basi tunapowazia kuhusu yeye aliyekuja na kuzichukua dhambi zetu, basi wakati damu yake ipo, sio sisi katika uwepo wa Mungu, ni yeye, sauti yetu tu kupitia katika damu yake inanena. Mungu, basi itakasa mioyo yetu na dhambi na kutukuamini. Tupe haja za mioyo yetu, kwa kuwa kweli tuna shauku hizi za kukutumikia. Katika hali hizi za unyonge na mateso na mambo ya ulimwengu tunayoletewa wakati mwingine kutukamilisha, tumeambiwa hayo, ya kwamba yeye alisema msione kuwa ni ajabu kwamba majaribu haya huwajia, yote utenda kazi tu kwa manufaa yetu na kwa kutukamilisha na kutuleta mpaka mahali hapo. Majangwa haya makubwa ya uzoevu ambamo wenye haki hufanywa watakatifu. Tunakushukuru wewe kwa ujuzi huu Bwana. Hatungetaka kutenda lolote kinyume cha mapenzi yako. Bali tunaomba Baba ya kwamba katika hili tutaletwa karibu na wewe. Na wakati mizigo inakuwa mizito sana, hatuwezi kuendelea mbele tena, ndipo tunainua mikono yetu na kumlilia Baba yetu. Basikia kutoka mbinguni Bwana, tuponye, tupe afya kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Bariki neno lako asubuhi ya leo Bwana, neno lako ni kweli. Nasi tunakutanika hapa sasa kanisani. Tunaombea ndugu Nevu na ndugu Cups na ndugu Collins na wahudumu wengine wote na wadhamini, mashemazi na wafuasi wote na wageni malangoni mwetu. Hebu na hii iwe siku ambayo tutaikumbuka kwa muda mrefu kwa ajili ya uwepo wako. Tuko hapa chini ya matumaini makuu asubuhi ya leo Bwana, kwa tangazo la muda kidogo sana tumekutanishwa. Tunaona ya kwamba ni kwa kusudi fulani. Hebu na kusudi lako litimizwe Bwana, kwa kuwa tunaomba katika jina lake Yesu tunapojitoa wenyewe. Amen. Ni heshima sana kuwa hapa na kukutanika pamoja na kanisa hili lililojaa watu. Sikuwa ninatarajia kuwa hata mtu mmoja asubuhi ya leo, kwa kuwa hata mimi sikujua nitakuwa hapa. Tumekuja hivi punde kutoka Philadelphia. Na hivyo nilikuja nikitarajia kwenda Arizona upesi sana kwa kufanya ibada ya mazishi ya rafiki yangu Kapteni Jimmy Mosley, kijana wa thamani sana na mcha Mungu niliyemwongoza kwa Kristo si muda mrefu uliopita. Wale ndugu watatu wa Mosley, na mmoja wao alianguka kisha kwa ndege hivi majuzi, akava papo hapo alilala motoni masaa 10 kabla hawajamfikia. Kwa hivyo aliwaacha ana umri wa miaka 28, mkewe 26, na amewaacha watoto watatu. Wa kwanza ana miaka 7. Huzuni mno. Nao walipomleta mle, basi iliwapasa kumzika siku iliyofuata. Kwa hiyo mimi sikuweza kwenda. Nami niliandika tu ama nikatuma habari kwa simu yale ningesema ama yale ningalisema kwenye mazishi ya ndugu Mosley. Baadhi ya mambo haya hatuwezi kuyafahamu, bali hata hivyo yeye hufanya kila kitu kitendeke barabara kabisa. Tuko hapa katika utumishi wa Bwana asubuhi ya leo, tukijua ya kwamba tunamwamini Mungu, ya kwamba tunaamini kwamba atafanya kila kitu sawa kabisa. Haidhuru ni nini na jinsi itakavyokuwa, tunajua sharti iwe na manufaa. Yeye aliahidi hivyo, hana budi kuwa hivyo. Wakati mwingine hatuwezi kufahamu hilo. Huwa ngumu sana wakati mwingine. Hata hivyo, tunajua kwamba ni kweli. Maana Biblia inasema ni kweli. Na Biblia kwetu ni Mungu katika andiko. Sasa, hatuna budi kuweka imani yetu mahali fulani. Na kama mimi mmoja wetu maishani alijaribu kujifanikisha maishani hata akawa zaidi ya milionea mara nyingi. Lakini tutafanyaje na hayo? Hatuna budi kufika mwishoni mwa safari yetu, na ina faida gani kwetu wakati huo? Unaona? Na pesa ni hati, ni kitu cha kubadilishana, lakini huwezi kuibadilisha kwa uzima. Mungu ndiye pekee aliye na uzima. Kwa hiyo tunatambua ya kwamba tuko hapa katika hali ya kivuli. Na mradi tu kuna kivuli, lazima kuwe na kilicho halisi. Haiwezekani kuwepo na kivuli pasipo kuwepo kilicho halisi. Waona? Kwa maana kivuli hufanyizwa na kitu halisi. Kwa mfano, kama ulikuwa na negative ya picha ya kitu fulani, sharti pawe na kitu mahali fulani, ama kuguza nuru, kuguza hiyo lenzi, ama hapata kuwepo na negative yoyote. Kwa hiyo tunapoona ya kwamba maisha yetu hapa ni kivuli, na tukijua kwamba tuko katika mfano wa uhai fulani mahali fulani, ipo basi tunajua ya kwamba kuna kitu halisi mahali fulani ambacho hiyo nuru imekiguza, nayo inarudisha mng'ao wake hapa duniani. Nasi ni mng'ao huo tu. Kile kitu kilicho halisi kiko mahali fulani. Kama hivyo sivyo, mimi ni mtu aliyedanganyika sana ulimwenguni. Nimetumia maisha yangu bure. Bali najua yakini kwamba kiko, naona? Na hiyo ndiyo sababu tuko hapa. Napowaona ninyi watu mkija humu kutoka kila mahali nchini kwa tangazo la ghafla, na wakati mwingine ni kwa kudania tu, basi nanifanya nijisikie duni sana inapokuja katika mkutano kama huu. Ni kuwazia ya kwamba najua watu hapa wamesafiri kwa mamia ya maili wapate tu kuwa hapa kwa ajili ya dakika chache za ibada, kuketi hapa tu. Mwanamke fulani alitoa matamshi. Akaja hivi majuzi akasema, nionyeshe mahali mtu huyu alipotembea, kisha nitatembea nyuma yake hadini. Akasema, nitapata afya. Sasa watu wanakuamini hivyo, nawe ni mwakilishi wa Kristo. Basi tufanyeje? Yatupasa tujihadhari sana, kwa sababu hujiangamizi tu kwa makosa, unawaangamiza wengine wanaokufuata. Kwa hiyo sijui dhehebu lolote ama chochote kile nikupeleke humo. Kuna jambo moja tu naloliamini. Yafuate nayo kuambia, kwa sababu ninaamini Biblia. Hilo ni neno la Mungu. Mambo mengine hushindwa. Mimi yeye ni uzima. Yeye ni neno. Sasa najua ya kwamba ninyi inapokuja hapa mimi wachelewesha sana. Nilimuomba Mungu nilipojisikia kama nataka kuja hapa leo. Nimekuwa na mahojiano mengi na simu na kadhalika. Ilinipasa kukutana na baadhi yao asubuhi ya leo. Nami nikasema vema, ndugu Nevo hapana shaka ataniomba nizungumze. Hiyo ilikuwa Ijumaa. Nami nikasema ndugu Nevo huenda akaniomba akuzungumza. Na nitakapofanya hivyo ndipo naomba Mungu. Kuna joto sana. Imekuwa joto sana. Na yeye amekuwa mwema, akatutumia mvua na kukatiza joto lilozidi sana na kutupa asubuhi njema asubuhi hii. Naomba ya kwamba wema wake utamtiririkia kila mmoja wenu, hata mtakumbuka daima kuwa mlikuwa hapa asubuhi hii. Neema yake na baraka zake ziwe juu yenu. Usiku wa jana nilimtembelea rafiki aliye mgonjwa, ndugu Bill Dauch. Simuoni humu asubuhi ya leo. Sijui kwa nini mimi lo huyo hapa. Naam. Nami nilikuwa nikiwazia mzee wa miaka 91 na angali anatembea kishujao humu nchini, kuvuka majangwa na kuvuka milima yenye theluji na barabara zenye kuteleza. Si lazima afanye hivyo. Mungu amekuwa mwema kwake. Si lazima afanye hivyo. Angekaa nyumbani na watumishi wampepee kama angalitaka. Lakini jambo fulani limpata Billy Dauch. Alizaliwa mara ya pili. Na hiyo ilipotukia, kitu fulani kikaingia moyoni mwake, hata ikawa kusudi lake la kuishi ni kuhudhuria ibada hizi. Kisha, kama nitakuwa mnenaji wa Mungu, je, Ningalimdanganya rafiki, afadhali nife. Basi hebu nimwambie hasa iliyo kweli kutoka Biblia hii. Kwa hilo ndilo neno la Mungu. Inarudia tu aliyosema yeye. Sasa nataka kusoma kidogo Biblia. Na kabla hatuyasoma, ningetaka kusema ya kwamba naamini usiku wa leo ni usiku wa ushirika. Nanyi mnaotoka mahali hapa, bila shaka hao watu wengine labda watarudi makwao, maana hawana budi kwenda kazini. Ninyi mnaotoka mahali hapa katika kusanyiko hili, kumbukeni ndugu watawahudumia ushirika usiku huu. Sasa ninangojea wito wa mwisho kwenda Afrika. Awange nikubalia niende kama missionary. Kwa hiyo njia pekee ninayoweza kwenda huko, ninakwenda Kenya, Uganda na Tanganyika. Njia pekee inayoweza kwenda huko, kwanza makanisa hayatakuruhusu kuingia, maana wao wanataka nihubiri jambo fulani upande huu na upande ule kule Afrika. Nami sitaenda huko hivyo. Nisingekuwa mnafiki wa kutosha kufanya hivyo. Kwa hiyo aidha niwaambie la Bwana, nitahubiri yale tu Mungu anaweka moyoni mwangu, na hayo tu, waona. Nami na hakika hayatakuwa yale wanayojaribu kunifanya nifundishe. Kwa hiyo ubatizo wa utatu na kadhalika namna hiyo, na kubishana nao, la. Lakini nimealikwa kwenye mkutano mkubwa na ndugu Mboze. Ye yuko karibu sana kuona nuru ya yale tunayoamini. Kwa hiyo nimeomba niende kule kana kwamba na kwenda katika ziara ya kuwinda. Wakiniruhusu niingie kama kwenda kuwinda, kama nikimpata mtu kusema wangalinipeleka nikawinde, ndipo nitakapoingia kule, daktari aliyeko kwenye ubalozi na rafiki yangu kutoka Chicago. Na mara nitakapoingia kule, yeye atasema, "Vema, huyu hapa ndugu Branham huku. Hebu natufanye mkutano." Kwa hiyo baada ya kufika huko, balonzi hawezi kunikataza. Kama wao hivyo, wao wanajaribu kushughulikia jambo hilo sasa. Kwa hiyo nasadiki ya kwamba kama ni mapenzi ya Mungu itakuwa hivyo. Maana hili limekabidhiwa kwake. Kama sivyo basi nitawajulisha. Nataka yakiwa ni mapenzi ya Mungu, basi nataka kuhubiri juu ya zile baragumu saba, na hiyo itakuwa ibada ya kama siku nane. Nasi hatakuwa hapa maskanini, labda tutajaribu kupata ukumbi fulani hapa. Sasa sikufikiria juu ya ukumbi huu mpya unaojengwa hapa. Ni mahali pale hasa nilipomwona Yesu mara ya kwanza katika ono. Sasa ni ukumbi huo umejengwa juu ya mahali papo hapo nilikwenda pale hivi majuzi kuangalia. Nilipomtazama na kumwona yeye akiangalia upande wa mashariki, mnakumbuka mmenisikia nikisimulia hayo. Nilipokuwa kule nikimwombea baba yangu nikiwa kijana mdogo, mhubiri kijana tu. Hapo ndipo nilipomwona yeye amepiga hatua, nikimtazama yeye. Kichwa chake kiliangalia kando ya pale nilipokuwa. Niliendelea kutembea nikikohoa katika uwanja wa majani. Nami nikaendelea kuangalia na yeye hakugeuka. Kwa jina lake Yesu, na yeye aligeuka akaniwa mikono yake. Na hayo tu ndio niliyokumbuka mpaka mapambazuko. Hivyo nikatoka huko uwanjani karibu mapambazuko. Kwa hiyo basi labda Bwana ataniruhusu kuhubiria mle hizo baragumu popote pale mapenzi ya Mungu yakatendeke. Fungueni Biblia zenu sasa katika Isaya 50, sura ya 53 ya Isaya. Sasa tunasadiki ya kwamba Mungu atabariki jitihada zetu daivu za kukutanika pamoja asubuhi ya leo. Tumetoka Philadelphia hivi punde, ambako nilikuwa kwenye mkutano wa wafanyi biashara wa Kristo wa ajili yote, kusikiliza shuhuda zao mbalimbali na kadhalika kule. Kisha nami nilipokuwa nikija, Billy Paul pamoja nami na Rebecca na msichana mdogo wa Collins, kitoto Betty Collins. Naye Billy anapenda kulala sana, na Becky ni zaidi. Na kwa hiyo mimi na Betty tulikuwa tukizungumza. Naye alikuwa ameketi kule nyuma pamoja na Becky katika kiti cha nyuma. Nami nikaona kitu fulani kikitendeka barabarani. Nilipoona kitu fulani kikanijia. na yebeti kama yuko hapa aliona kwamba nilinyamaza, nikaanza kuandika jambo fulani. Hapo ndipo nilipopata somo hili la asubuhi hii. Sasa hebu natusimame kwa miguu yetu kama sisi. Sasa sisi usimama kwa kuliheshimu neno la Mungu. Naposoma Isaya sura ya 53. Who has believed our report? Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Tazama kwanza ni swali. Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika inchi kafu. Yeye hana umbo wala uzuri. Na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na wanadamu. Mtu wa huzuni nyingi ajuaye sikitiko. Na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, naye amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kwamba amepigwa na Mungu na kuteswa. Mbali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa na akuteswa, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwana kondoo apelekwaye machinjioni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Aliondolewa gerezani na hukumuni, na maisha yake nani atakayesimulia? Maana amekatiliwa mbali na inji ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya, na pamoja na matajiri katika kufa kwake. Ingawa hakutenda jeuri, wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Lakini Bwana aliridhika kumchumbua. Yeye amehuzunishwa. Atakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, naye ataona uzao wake. Ataishi siku nyingi. Na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. And he shall see ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Kwa maarifa yake atawafanya watumishi wengi wenye haki kuhesabiwa haki wengi, naye atayachukua uovu wao. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja na walio hodari. Kwa sababu amemwaga nafsi yake hata kufa, kisha akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Baba Mungu, neno lako ni taa, nuru ambayo huangaza njia ya kila mwamini kumwingiza katika uwepo wa Mungu. Inapotupeleka kama taa mkononi mwetu. Haujatoa ya kutosha atupate kuona mwisho tangu mwanzo. Na ila mimi utembea kwa imani. Lakini kama mtu anavyotembea katika msitu wenye giza usiku, na hapo ndipo tulipo. Taa anayoshikilia umuongoza tu hatua kwa hatua. Lakini ni hiyo njia, ingawa inaelekea juu, tembea tu na hiyo nuru. Tujalie ile nuru iliangazie neno leo kutuongoza hatua moja zaidi kuendea ufalme wa Mungu. Kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Ketini.
The subject that I feel to speak to.
Somo nalojisikia kuzungumza kwa makutano leo ni kile kipeo. Laweza kuonekana jambo la kushangaza kutilia maanani kusomwa kwa andiko kama hili la mojawapo ya matukio ya Biblia ya machumbuko sana na ya mauaji sana.
That when the Bible says that
ambapo Biblia inasema kwamba huyu mtumishi mkamilifu aliyeteswa na akachubuliwa na kuraruliwa, na hata hivyo kutoa somo hapo kama kipeo, ajabu sana. Lakini mimi mawazo yangu yanawazia asubuhi hii tunaporudi nyuma. Mimi nafanya hivyo kwa miaka michache. Nilialikwa kwenda Forest Lawn kule California, upande wa juu wa Los Angeles. Kusudi langu la kwanza kwenda huko ilikuwa kuzuru kaburi la Amy Semple McPherson, mwanzilishi wa shirika la Four Square. Nami nikazuru kaburi lake. Nami ingawa sikubaliani na mwanamke huyo kama mhudumu, hata hivyo mimi moyoni mwangu ninampenda na kumheshimu kwa ajili ya yale aliyoshindania katika ile saa ya mateso na mambo aliyopitia katika wakati wake hapa duniani. Alafu kwa ajili ya mwanawe mpenzi aliye rafiki msiri wangu, Rob McPherson. Kundi la wahudumu tukaenda kule. Nao hatukupata wakati wa kuingia mahali wachome hapo maiti na kuiweka ile miili katika kijisanduku kidogo ukutani. Na huko wana vitu vya maana sana kama ile meza ya Bwana ya mwisho, nako kuna ngazwa na nuru halisi ya jua. Na wana dirisha linalowapa wanapoingia kuna nuru, kisha wanapoanza kuzungumza giza linaanza kuingia, na baada ya kitambo kidogo mahali pote panakuwa giza, ndipo watu wanaondoka. Na wana hiyo meza ya Bwana. Na yule mwanamke aliyekuwa na hiyo siri ya jinsi ya kufua kioo hiki, kukiingiza mahali hapa, hata kuchora hizi picha, kumbe ilipitia katika ukoo mmoja tangu miaka mingi iliyopita. Na ujuzi huo walipewa tu watoto, na wa mwisho alikuwa mwanamke. Na walikuwa wakichora picha hii, na walipoanza kukivinyanga na kukichoma moto, kile kioo kukikausha cha Yuda Iskarioti kikapasuka. Hayo basi wakajaribu tena, nacho kikapasuka tena. Na yakasema, labda Bwana wetu hata picha ya adui wake iwe karibu naye. Kisha akasema, kama kikipasuka tena hatutaimaliza picha, lakini hakikupasuka wakati huo. Alafu bila shaka hilo lilikuwa jambo la kushangaza, na jinsi jambo kama hilo lingetendeka. Lakini basi moja ya mambo muhimu yanayonivutia katika Forest Lawn ilikuwa ya Michelangelo, ile sanamu kubwa iliyochongwa, ile sanamu ya Musa. Hiyo ni nakala yake bila shaka, si ile ya kwanza, lakini ilikuwa ni kipeo kikuu. Na niliposimama nikaiangalia, mimi niliipenda. Kitu kinachoonekana kama kwamba ni kinawakilisha kina jambo fulani. Napenda sana sanaa. Naamini Mungu yumo katika sanaa. Naamini Mungu yumo katika muziki. Naamini Mungu yumo katika maumbile. Mungu yupo kila mahali. Na chochote kilicho kinyume cha asili ni upotovu. Mungu yumo katika danzi, si aina ya danzi mnayocheza hapa. Lakini wakati wana wa na mbindi za Mungu wamo katika roho wa Mungu, mwaona? Huko ndiko kucheza danzi. Lakini kama ilivyo ni lazimu kushindana nayo hata saa 8 usiku wa kuamkia leo juu kule kinjiani, hiyo ndiyo upotovu wake. Lakini katika kile kipeo ambacho Michelangelo alikuwa ametengeneza, ili mgarimu kitu fulani kufanya hivyo. Huyo yeye alikuwa mtu mashuhuri, nayo ilimgarimu sehemu kubwa ya maisha yake, kwa sababu alitumia miaka mingi mingi sana akiichonga. Chukua tu jiwe na la marmar na kuendelea kulichonga, na kuona ni mtu huyo tu fundi wa kuchora mawe aliye na yale akilini mwake anayotaka kufanya. Ndiye pekee waweza kumwendea na kumwambia, kwa nini unachonga chonga huo mwamba? Kwa mgeni asiyejua kilicho moyoni mwake ni upuzi, bali kwa mtu huyo mchongaji mwenyewe ana picha akilini mwake ya kile anachojaribu kutengeneza, naye anajaribu kufanyiza kilicho akilini mwake katika mfano wa sanamu ya ukumbusho, na hiyo ndiyo sababu anaichimbua toka miambani. Na kufanya hivi, shati uanzie mwanzoni na shati ufuate kielelezo. Waona, uwezi kuchukua kipande kidogo kuanza tutaitengeneza hivi. La, naamini la, hana budi kupata kielelezo halisi. Na akilini mwake ana kielelezo hicho, naye hawezi kubadili kielelezo hicho. Sasa ili kufanya hivi, ilimpasa kuchora akilini mwake, kwa sababu hatuna picha halisi za Musa, bali ilimpasa kupata taswira akilini mwake ya jinsi Musa alivyokuwa hasa. Sasa fundi halisi wa kuchonga ana uvuvio, kama alivyo shairi ama mwimbaji yeyote wa kweli, mwanamuziki ama yeyote yule. Yote yaliyo halisi hayana budi kuja kwa uvuvio. Michelangelo hana budi alipata uvuvio wa jinsi Musa alivyokuwa, naye akashika akilini mwake jinsi Musa alivyokuwa. Kwa hiyo akaanza kazi kwa kipande hiki kikubwa cha marmar, kukikata kulingana na ule mfano, na kukichonga, kukisugua, hata akafikia ile picha halisi ya kile kilichopaswa kuwa akilini mwake. Kisha alipoikamilisha yote na kila mahali pamesuguliwa na macho sawa kabisa, na kila unywele na ndevu zote jinsi zilivyokuwa, alisimama kando akaiangalia. Na anawazia ile miaka mingi mingi sana ya kazi ngumu, na jinsi ilimpasa kushikilia picha ile wakati wote akilini mwake ya yale angefanya. Na fikiria tu picha hiyo akilini mwake kwa miaka mingi sana, kuifanya ionekane jinsi ilivyokuwa hasa. Alipata hiyo picha kwanza, na jinsi ilivyompasa kufanya kazi kwa picha hiyo, akichonga chonga na kutengeneza. Na alipoikamilisha kabisa, hata ikawa kamili hasa, alisimama akaiangalia alipoimaliza asubuhi hiyo, huku ameshika nyundo. Alivuviwa sana alipoiangalia, kwa kuwa picha ya moyo wake ilikuwa imesimama mbele yake ikiwa katika hali halisi. Ile alichokuwa ameona na yale mawazo yake juu ya sura ya Musa kilikuwa kimesimama mbele yake. Kile alichokuwa nacho moyoni mwake miaka hii yote ya kazi ngumu na masaa kadha ya huzuni na dhiki na watoa lawama na kila kitu, lakini hata hivyo yeye alidumu tu na lile ono hata lilipotimizwa. Na wakati lilipokwisha timizwa, alisimama kando huku ameshika nyundo ya mchoraji mkononi mwake, naye akaiangalia hiyo sanamu na uvio wa ile taswira ambayo alikuwa ameiona ya jinsi ya kutenda hayo, ikamfuvia sana hata yeye. Uvio ukamshika sana hata hakuweza kujizuia, na akaipiga gotini na kusema tena. Na sasa kuna waa katika hiyo sanamu mashuhuri gotini, kwenye goti la kuume. Mahali hapo ni yapata inji sita juu kidogo ya goti. Niliingiza mkono wangu pale, kina chake hivi. Baada ya kutumia wakati wowote wa miaka kadhaa wakada kuitengeneza hii, alafu kwa ushawishi wa kuona kile alichokuwa ameona moyoni mwake na katika ile picha kimetimizwa, na alichotaka sana kuona kimekamilishwa. Na wakati kilipokamilishwa, alivuviwa sana nayo hata akafikiri kipeo chake kinapaswa kumzungumzia. Naye akakipiga mguuni na kupaza sauti, nena! Nayo ikapata waa. Yosanamu ikapata waa. Kwangu mimi ilo waa ndilo ilo ifanya kuwa kipeo. Sasa labda kwa akili inayeweza kuwazia vinginevyo, unafikiri hilo liliharibu. La, kwangu mimi liliifanya jinsi ilivyokuwa. Hiyo kwa maana baada ya miaka mingi sana ya kazi ya ustadi, uchovu na uvuvio na kadhalika katika kuitengeneza, jitihada zake zilikuwa zimedhibitisha hazikuwa za bure. Ilikuwa kamilifu, na hiyo ndiyo sababu yeye alipasa sauti nena. Ameona mbele yake ya kwamba alikuwa amefaulu kutimiza picha iliyokuwa akilini mwake. Kwa hiyo kwa ufufio alifanya jambo fulani bila kufikiria lisilo la kawaida. Alipiga na kusema kwa sauti kuu, nena. Waona, hangalifanya hivyo kama angefikiri, lakini hakufikiri. Ilikuwa uvuvio wa kuona kile kilichokuwa moyoni mwake kimekaa pale kikamilifu mbele zake. Jitihada zake na uchovu wake, kazi za usiku na kutengwa na ulimwengu kwa siku kadha, na labda anakula sambusa moja na kuisugua, kisha anarudi na sasa hivyo sivyo ilivyokuwa. Sasa haina budi kuwa hivi na kuisugua. Ndipo alipoiona imekamilika kabisa, ndipo akaiona katika hali yake halisi, ile negative ya kile kilichokuwa akilini mwake kilikuwa kimekuwa halisi, kikawa kitu dahiri. Ikamjia ghafla, na ilikuwa halisi mno hata akawa ana budi kusema kwa sauti kuu, nena. Kwangu mimi ilikuwa kurudishwa kwa sura. Ilikuwa ni sifa ya kazi yake, kwamba kazi yake ilimvuvia sana hata hakuweza kujizuia kuipiga na kusema nena. Nisimama hapo nikaangalia sanamu hiyo, nikawazia juu ya masaa ambayo mtu huyu alikuwa hana budi aliyatumia katika kuitengeneza. Nao wakasema ilikuwa miaka mingapi, lakini ilikuwa kurudishwa kwa sura iliyokuwa akilini mwake, kwa sababu ilikuwa msaada kwa sanaa yake mashuhuri, kazi yake kuu aliyokuwa akifanya. Na hatimaye alipofaulu, ilikuwa kazi kubwa sana. Sasa hebu tugeuze ukurasa wa Michelangelo, kisha tukifunge kitabu.
Let's open another book.
Na hebu tukifungua kitabu kingine, nasi tusome habari za fundi mchoraji mkuu Mwenyezi, ambaye kabla ulimwengu hauja kuwepo na kabla misingi haijawekwa, yale aliyotaka mwenyewe yalikuwa mawazoni mwake. Alitaka kumfanya mtu katika mfano wake. Alitaka kutengeneza kitu halisi cha kile kilichokuwa ono kwake, kile kilichokuwa mawazoni mwake. Sasa kwa Michelangelo, hicho kilikuwa sifa ya wazo lake. Naye Mungu alitaka kumfanya mtu kwa mfano wake, yule mchongaji mkuu, na yeye akaanza kumtengeneza. Sasa tunaona yeye alipoanza kutoka kwa vitu vinavyoonekana, cha kwanza labda kilikuwa samaki, alafu ndege, na alafu viumbe vitambaavyo juu ya uso wa nchi, na vitu vingine yeye alivyoleta. Lakini hatimaye alipokuwa akiatamia, akiwa muumba, yeye alikuwa hakuwa kama mwanadamu. Sasa fundi mchongaji ambaye hana budi kuchukua kitu ambacho tayari kimeumbwa kutengenezea sanamu. Yeye alikuwa fundi mchongaji wa mambo ya milele. Yeye alikuwa mchongaji ambaye angeweza kuumba na kukifanya kiwepo kitu kile alichokusudia mawazoni mwake kufanya. Au vinginevyo, yeye anaweza kufanya kitu kionekane ambacho sifa zake zilikitaka. Na alipoanza kutengeneza vitu vitambavyo kama wanyama wadogo juu ya inji, alafu yeye akaanza kukifanya kutoka hicho hadi kitu kingine cha hali ya juu zaidi. Hatimaye yeye akawaomba wanyama wakubwa kama simba, chui mkubwa, dubu. Kisha akawaleta hata katika maisha labda ya nyani na sokwe na kadhalika. Sasa si mabadiliko ya viumbe kama tunavyofikiria ya kwamba mtu alitoka kwa
wao,
ulikuwa uumbaji mkamilifu, Mungu akitenda kazi kwa utaratibu. Lakini hatimaye kukatokea duniani ukamilifu, na huo ulikuwa mwanadamu. Ndipo yeye angeona katika mtu huyo ya kwamba alifanana naye. Hivyo sasa wakati yeye alipomtazama huyo, alikuwa kurudishwa kwa sura ya jinsi muumba wake alivyokuwa. Mungu sasa alikuwa amefaulu kupata kitu kile yeye alichohitaji, mtu katika mfano wake.
When he made this man, there was something about him yet that didn't look just right.
Because kwa sababu yeye alikuwa peke yake.
And that's how God,
na hivyo ndivyo Mungu alivyokuwa peke yake. Yeye alikuwa wa milele. Na mtu huyo sasa katika mfano wa Mungu pia alikuwa peke yake duniani. Kwa hiyo yeye hapana budi alimpiga pigo ndogo katika ubavu wake wa kushoto. Na kutoka hapo yeye akakichukua kipande kilichotoka humo na kumfanyia msaidizi. Ndipo basi hakuwa peke yake. Alikuwa pamoja na mtu mwingine. Na hiyo ndiyo kazi yake iliyokuu. Na yeye kama mchongaji stadi angechukua kipeo chake. Sasa jambo la kwanza, yeye alikuwa na kipeo chake mwenyewe. Lakini sasa yeye aliona ya kwamba hicho kipeo kilikuwa na upweke kama yeye alivyokuwa. Hivyo akakigawanya hicho kipeo kwa kukipiga ubavuni na kumtoa msaidizi. Na sasa kuwafanya hawa wawili mmoja, yeye akawaweka kama mchongaji yeyote stadi mahali ambapo ni pazuri. Fundi wa kuchonga asingachonga kipeo chake kikuu, kisha akakichukua akakiweka kichochoroni mahali fulani ama kukificha nyuma ya nyumba. Alivyotuambia Bwana wetu, mtu haiwasta na kuiweka chini ya pishi. Tunapofanyika vipeo vya Mungu, hatupaswi kujificha kichochoroni mahali fulani. Sisi hatuna budi. Kwa hiyo tunaona ya kwamba yeye, baada ya yeye kutengeneza hiki kipeo, aliweka hapa juu ya inchi na kuiweka mahali pazuri sana katika bustani ya Edeni. Yeye aliweka kipeo chake, hao wawili wakiwa mmoja, katika bustani ya Edeni. Ili mlazimu kupendezwa jinsi gani kwamba yeye aliona hiki kipeo kilikuwa kizuri. Yeye baada ya hayo tunaona ya kwamba yeye alipumzika. Yeye alipendezwa sana na kazi yake. Sasa kumbukeni ya kwamba kwa maoni yangu kile kipeo ni lile pigo ililokitia wa kipeo cha Musa katika ile sanamu iliyochongwa na San Angelo. Na lilikuwa pigo lililokata ubavu wa kipeo chake likamtoa bibi harusi.
Now we see them as a masterpiece family.
Na sasa tujamaa kipeo katika bustani ya Edeni. Kilikuwa kizuri sana. Nacho kilimfurahisha sana mpaka yeye akapumzika. Wakati huo yeye akasema, nita starehe.
But while he was resting.
Lakini yeye alipokuwa anastarehe na kukitumainia kipeo chake, adui wake akaja akakuta hiki kipeo kikuu. naye kwa udanganyivu akatambaa chini ya kuta za ile bustani, kisha akakiharibu hiki kipeo kizuri. Alikiharibu hata kikaanguka. Sasa ninajaribu kuangalia ile saa. Nami nilimuuliza Mike mpwangu kupiga ile kengele katika muda wa dakika 30, lakini mimi yeye afanyi hivyo. Nami tayari nimemaliza dakika 30, lakini ni tutaendelea mbele kidogo. Maana sasa sitaki kuvunja sheria hizi. Mimi niliweka hizi sheria, naona? Na mimi na hapa unavunja sheria zako mwenyewe.
Now, notice,
sasa tazama, basi hiki kipeo wakati shetani alipokishika yule mdanganyivu, alipopenya katika zile kuta na kukiharibu hiki kipeo, kwa sababu jinsi yeye alivyokitengeneza. Je, vipi, jinsi gani alifanya hivyo? Nitaeleza kinaganaga jinsi alivyotenda jambo hilo. Hiki kipeo kilikuwa kimezingirwa kwa neno, neno la Mungu. Nacho hicho kipeo chenyewe, ile jamaa ilikuwa imezingirwa kwa hili neno. Lakini ile sehemu iliyovunjika, ilipovunjika kutoka kwa kile cha asili, iliruka huo ukuta hadi ng'ambo na ikampa shetani nafasi ya kukiharibu. Na sasa, kwa kuwa unajua ninavyoamini juu ya mambo hayo, hivyo sitaeleza hayo, lakini kile kipeo kilivunjwa. Bali yule mchungaji mkuu, wakati yeye alipoona kule kuanguka kwa familia yake, kile kipeo,
he wasn't willing just to leave it lay there face down and ruin. He went to work immediately to
hakutaka kipotee kilale hapo hivyo wakati wote, kwa sababu yeye ni Mungu na yeye hatashindwa.
So he went to work immediately and began to,
kwa hiyo yeye papo hapo akaanza kufanya kazi kumjenga mtu tena katika mfano wake. Sasa tunaona ya kwamba ule ulimwengu uliokuwapo kabla ya gharika ulikuja ukakiharibu kitu hicho chote, kwa sababu yale maagano yaliyofanywa yalifanywa kwa masharti: iwapo utafanya hili au iwapo utafanya lile. Mungu yule mchungaji mkuu aliona ya kwamba mwanadamu asingeweza kutunza agano, hawezi kufanya hivyo. Amna njia ya kufanya hivyo kwake. Kwenye mahojiano muda mfupi uliopita, nilikuwa nikizungumza na mtu fulani chumbani aliyeko hapa sasa, naye akasema, lakini ndugu Branham, na mambo mengi sana ambayo mimi ninayojua kuwa ni makosa na ni maskini mwanamke mcha Mungu. Nikasema, lakini angalia dada, wewe usiangalie mwenyewe, ni kile kilicho shauku yako na kile unachojaribu kufanya. Na iwapo kweli unampenda Bwana, unajaribu kumtumikia kwa moyo wako wote, kwa basi makosa yako yote yamefichwa katika damu ya Bwana Yesu.
Waona?
Yeye aliandaa njia.
So,
kwa hiyo yeye alianza sasa akimchukua mtu kutoka kwa maagano yake ya kusema kwamba kama ukitaka kufanya, mimi nitafanya.
And he began with the man.
Na yeye akaanza na mtu aitwaye Ibrahimu, na akampa Ibrahimu agano bila masharti. Kila wakati alipoanza kipeo, shetani angekipata kwa sababu ya neno. Bali yeye alipoanza na Ibrahimu, yeye alisema, nimekwisha kufanya hivyo tayari. Sasa hili halina masharti, sio nini kwamba ukifanya hivi, mimi nami nitafanya, lakini mimi tayari nimefanya hivyo. Sasa yeye yule mchungaji ameazimia kuwa na hiki kipeo. Kisha toka kwa Ibrahimu wakaja wale wazee wetu. Na hao wazee kweli, sasa Mungu anafanya nini? Anajenga tena hiki kipeo kilichokuwa kimeanguka. Hivi katika wale wazee wetu wa kwanza tunaona alikuwa Ibrahimu.
Now watch.
Sasa tazama, kila kipeo huwekwa juu ya msingi wa sanamu. Ile sanamu kubwa ya Musa iliyochongwa na Angelo iko juu ya marmari yenye urefu wa futi tatu au nne. Kwa hiyo Mungu alipotayarisha hiki kipeo, yeye alikiweka juu ya msingi wa wale wazee. Na msingi wa hawa wazee wa kwanza alikuwa Ibrahimu, kisha Isaka, alafu Yakobo, ndipo Yusufu, zile pembe nne. Na sasa Ibrahimu alikuwa msingi wa imani. Hebu tuseme kilikuwa na misingi minne. Msingi wa imani ulikuwa Ibrahimu. Msingi wa upendo ulikuwa Isaka. Msingi wa neema ulikuwa Yakobo. Neema ya Mungu kwa Yakobo. Kila mtu anajua hilo. Bali katika Yusufu ulikuwa ukamilifu. Hapo ndipo yeye angaliweka ile sanamu juu ya yule msingi wa kwanza, msingi wa pili, msingi wa tatu, bali juu ya msingi wa nne. Ibrahimu alimdhihirisha Kristo bila shaka. Vivyo hivyo Isaka naye katika upendo. Ibrahimu alifanya hivyo katika imani, Isaka katika upendo. Yakobo alifanya hivyo kwa neema yake, kwa sababu Yakobo maana yake ni mdanganyivu. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa, lakini neema ya Mungu ilikuwa pamoja naye. Bali kuhusu Yusufu, hakuna neno dhidi yake. Ni alama moja ndogo tu, kwa kuwa msingi hauna budi kuwa kipeo pia. Alipomwambia baba yake yule nabii, mwambie Farao ya kwamba watu wako ni wafuga ng'ombe na sio wachungaji, kwa sababu mchungaji ni chukizo. Bali wakati huyo nabii mzee alipofika mbele ya Farao, alisema watumwa wako ni wachungaji. Kwa hiyo ikakwaruza, unaona? Hiyo ndio sababu ingali bado inakifanya kipeo. Sasa ule msingi uliwekwa kupitia imani, upendo, neema na kwa ukamilifu kupitia kwa wale wazee wetu. Sasa kiwiliwili cha kipeo hiki kikuu kilikuwa manabii ambao walikuwa neno. Tumaini mnaweza kuisoma, naona? Manabii, si Torati, manabii.
For the prophets was the vindicated.
Kwa kuwa manabii walikuwa neno lililothibitishwa ambalo linafanyika ule mwili. Sio wale wazee wetu, wale manabii. Wao walikuwa neno. Hatimaye kwa kuwa yeye alianza kule nyuma kabisa katika siku za Musa na akaja akawafikia manabii kwa kila mmoja. Hatimaye akiujenga ule mwili ukija karibu wakati wote, na aliyekuwa mkuu wa wote alikuwa Yohana. Biblia ilisema hivyo. Yesu alisema hivyo. Hakuna mtu aliyezaliwa na mwanamke aliye mkuu kama Yohana Mbatizaji, kwa sababu alikuwa ndiye angelimjulisha yule neno. Kisha mwishowe kikaja kile kichwa kikuu, kichwa cha wote. Mwili mwingine wote ulinena tu habari zake. Singi uliwekwa na wazee wetu, bali kiwiliwili ikajengwa na neno ambalo lilikuwa manabii. Na hapa kinakuja kichwa cha hao wote. Yesu hakajitokeza hapo wakati hiki kifuniko kiliwekwa juu yake. Tunapata katika yeye kazi yote ya mikono ya Mungu. Tunaona katika yeye dirisho kamilifu la neno, kwa kuwa alikuwa neno, utimilivu wa neno. Sasa tena Mungu ana kipeo kikamilifu tena. Kama alivyosema Isaya, tazama mtumishi wangu, kipeo changu ambacho nilikionyesha katika nyakati zote za huyu mtu mkamilivu anayekuja, na ndiye huyu hapa amesimama mbele zangu mkamilifu. Hapa katika mfano wake akimdirisha Mungu. Kwa maana yeye alisema katika Yohana Mtakatifu 14, mnaponiona mimi mnamwona Baba. Alafu hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alitengwa akaonyesha jinsi neno lilivyokuwa hapo mwanzo. Yeye neno akidirishwa kwa kile kipeo katika sura yake. Mungu amerudi tena katika sura yake, umbo la neno likidirishwa katika mfano wa mwanadamu. Manabii wote walikuwa na mawao. Hao wote walikuwa ni sehemu.
Bali
hapa mwishowe anakuja yule kipeo hakipitia kwa yule mtu mkamilifu. Hamna dosari kabisa ndani yake, mkamilifu sana, akidirisha alivyo yule mjenzi mwenyewe. Sura yake ilidirishwa katika kazi yake. Mungu na Kristo walikuwa mmoja, hivi kwamba yeye akaweka roho wake ndani yake, na kisha hata ule mfano wa yule mjenzi wakawa mmoja. Mungu na kazi yake ya kuchunga kipeo chake, ambapo Musa aliyekuwa katika kazi ya San Angelo alikuwa ama michengelo hasa, ilikuwa ni kazi ya kuchunga sanamu iliyokuwa imekufa kwa sababu ilikuwa imetengenezwa kwa jiwe. Bali hapa yule mkuu wa wajenzi, wakati yeye alipoikamilisha kazi ya mikono yake, aliingia ndani yake. Mkombozi wa mwanadamu aliye kuwa amekamilika kamilifu kabisa, mcha Mungu sana. Hata hivyo, hapa kuwepo na uzuri hata tumtamani yeye. Wakati huyu mwana wa Mungu aliye hai aliyezaliwa na bikira alipokuwa mkamilifu kabisa na mnyenyekevu na katika mfano wa Mungu, hata yule Bwana mkuu aliyekuwa amepitisha uhai wake kwa manabii, naye alikuwa utimilivu wa manabii wote. Yeye alikuwa mkamilifu sana. Hata Mungu alipoona hivyo, yeye akampiga huyo na kumwambia kwa sauti kuu, nena, kama alivyofanya na Michelangelo, nena. Nasema hiyo ni kweli. Marko Mtakatifu 9:7 tunaona juu ya mlima wa kugeuzwa, wakati ambapo alisimama Musa, Torati, akasimama Elia, manabii kutokea nyuma kabisa, tangu wale wazee wetu, wale waanzilishi Torati, manabii, nao wote wakisimama pale. Tunasikia sauti ikishuka kutoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Na kama watasikia, yeye hana budi kunena. Ilikuwa siku chache tu kabla hajapigwa, huyu ndiye mwanangu ambaye anapendezwa kukaa ndani yake. Nimemfinyanga yeye. Imenichukua miaka 4,000 kumfikisha huyu hatua hii. Na sasa yeye yu mkamilifu sana, hata sina budi kumpiga yeye ili apate kunena mwenyewe. Sikieni yeye. Yeye ndiye amefanywa mkamilifu. Yeye ndiye kile kipeo. Kumbuka, alidhihirishwa nyakati zote kule nyuma katika Agano la Kale. Tunamwona yeye akiwa ule mwamba jangwani, ni ule mwamba uliopigwa kule jangwani. Mimi ndimi ule mwamba uliokuweko jangwani. Lakini hilo ilikuwa jiwe, halikuwa limefikia ukamilifu wake bado. Bali katika mfano hilo lilivuata kanisa kutoa kwake kile ambacho yeye angeweza kutoa na kuwapa uzima hao ambao yeye angeweza kuwapa uzima. Bali yeye alikuwa ule mwamba jangwani. Hakuwa amefanywa mwanadamu bado. Alikuwa tu katika mfano. Musa alimwona yeye akisimama katika mwamba huu. Alimwona yeye akipita, naye akasema ni mgongo wa mwanamume. Unaona? Yule mchungaji alikuwa akimwonyesha Musa mfano usiodhihirika wa Kristo, jinsi kile kipeo kikuu kitakavyoonekana wakati kitakapokamilishwa. Yeye alipitisha, yeye aliingiza ama alimuonyesha Musa awali ono la sura ya kile kipeo, ilikuwa mgongo wa mwanadamu ilipopita jangwani. Kumbuka, angelo angeweza kupaza sauti tu na kuipiga ile sanamu na kusema nena, lakini ilikuwa tofauti kabisa kwa Mungu yule mchungaji mkuu. Wakati yeye alipomfanya mtu katika mfano wake mkamilifu sana, hata akamdhihirisha jinsi alivyo yeye, Mungu akanena kwa sura ya mtu akionyesha kile yeye atakachofanya. Alinena kwa manabii walipokuwa katika mfano wao usiodhihirika wazi, yeye alipokuwa akiendelea kufikia kichwa. Lakini yeye wakati alipofikia kichwa, alikuwa sura kamili ya Mungu, alikuwa akijidhihirisha mwenyewe. Kisha akapigwa kwa ajili yetu. Sasa yeye ndiye kile kipeo kwetu, kipawa cha Mungu, Yesu Kristo, uzima wa milele. Natumaini kamwe hatutasahau hilo. Tunapoona siku zikiingia ngiza, tunapoona vivuli vikishuka, inapobashiri ni mizunguko michache tu ya jua na taifa hili limekwisha. Je, mnajua jana tarehe 4 Julai ambapo Thomas Jefferson alitia sahihi ilani ya uhuru yeye pamoja na ile halmashauri iliyokuwa pamoja naye, na ile kengele ya uhuru ikalia na kutangazwa kuwa taifa huru? Kulingana na historia, hapaja kuwepo na demokrasia wakati wowote iliyodumu zaidi ya miaka 200. Hiyo ilikuwa mwaka wa 1776 tarehe 4 Julai, na tumebakiza miaka 11 pekee.
Will it make it? No.
Itafaulu? La, haliwezi. Miaka 11, na likifanya hivyo litavunja historia yote. Nasi tunaona hali ya wakati, tunaona hali ya watu, tunaona hali ya siasa, tunaona hali ya ulimwengu. Haliwezi kusimama. Halina budi kuzama kama Titanic. Halina budi kuzama, kwa maana kuna kutoa nafasi. Taifa moja hutoa nafasi kwa lingine wakati inapoanguka. Na ufalme huu hauna budi kuanguka, na kila ufalme mwingine kutoa nafasi kwa ule ufalme ujao ambao hauwezi kuanguka. Kwa kuwa tunapokea ufalme ambao hauwezi kutikisika kwa njia ya hii sura kamili ya Mungu, kile kipeo. Mungu, wakati alipomwangalia huyo, yeye alivuviwa sana. Yeye alikuwa kumwona huyo katika sura yake na kuona ule mfano wake. Yeye alivuviwa sana ya kwamba itakuwa kipeo kikamilivu cha mkombozi, Yesu aliye mkombozi. Hivyo Mungu ili apigwe mwenyewe kwa sababu ya kulipia adhabu yake mwenyewe, Mungu na Kristo wakawa mmoja kusudi Mungu aweze kupigwa katika mfano huo. Angeweza kutiwa kovu, na hiyo ndiyo sababu Isaya alisema tulimdhania ya kuwa yeye amepigwa na kuteswa na Mungu, bali yeye alijeruhiwa kwa makosa yetu, yeye alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake tumepona. Sura kamilifu ya Mungu mtu, Mungu and Marvel, alikuwa amegeuka kutoka wa kimbinguni hata ono, nalo hilo ono likawa ile sura. Alafu hiyo sura ikapigwa kusudi wakati mbinguni aweze kuonja hali ya mauti, kile kipeo kikamilifu cha Mungu. Hangaliweza kufanya hivyo katika Musa. Hangaliweza kufanya hivyo katika manabii. Isaya aliyekatwa kwa misumeno hata akakatwa vipande vipande. Hangaliweza kufanya hivyo katika manabii waliopigwa mawe. Yeye hangaliweza kufanya hivyo kwa sababu yeye hasingalihisi. Kulikuwa tu na sehemu yake. Hili katika hiki kipeo kamilivu, yeye alikuwa utimilivu wa uungu kwa jinsi ya mwili. Yeye hasingaliweza kumdhihirisha Musa pekee. Yeye hasingaliweza kudhihirisha utu wake wote katika mtu huyu, na aonje mauti kwa ajili ya jamii yote ya binadamu, kipeo kikamilivu cha Mungu. Mungu alivuviwa sana kwa kukiona hicho, hata yeye akawa mkombozi wa nyakati zote kuzungumza kwa niaba ya wale walio kule nyuma ambao walikuwepo hapo awali na waliopo sasa. ahadi zote zilitimizwa katika yeye, naye alikuwa ukamilifu wa ukamilifu. Hana yote ilitimizwa katika yeye. Kombozi aliye jamaa yetu katika Ruthi na Boazi, taji sheria wetu kutoka mlima Sinai, na hatimaye akapigia kwenye yule nabii mkamilifu, ule msingi mkamilifu, ona kamilifu alilokuwa nalo Mungu. Yeye aliposhuka kutoka mlimani, yeye alipokuja kutoka jangwani, yeye alipokuja kutoka umilele ya kamtu, ile sura kamilifu. Mungu katika nyakati zote akikatakata kwa wale wazee wetu na kutengeneza jukwaa lake, na akawaleta kutoka mamba mbalimbali ambayo angeweka huu msingi juu yake. Juu yake akaanza kulijenga neno lake au manabii, na hatimaye akapigia kwenye yule nabii mkamilifu, ule msingi mkamilifu, ona kamilifu alilokuwa nalo Mungu. Na sasa kusudi hili linene, yeye ni neno, na ili neno lipate kunena hana budi kuingia katika ile sura. Alafu kusudi sura hii pate kunena haina budi kupigwa. Yeye anaingia ndani ya ile sura, ndipo kusudi ipate kunena. Yule mkombozi mkamilifu, pana yote ya agano la kale ilitimizwa katika yeye. Kama nilivyosema siku nyingine, Jehova wa agano la kale ndiye Yesu wa lile jipya. Ndiyo, kama wengi wenu wanaume, wanawake wa rika yangu, tulikuwa na viwanda vingi vya ndobi wa Kichina. Wachina walipokuja mara ya kwanza, walitoka pwani ya magharibi wakielekea upande wa mashariki, wakija kutoka mkoa wa mashariki wakija huku. Walipofanya hivyo, hawa watu hawakuijua lugha yetu na mila zetu, bali walikuwa ndobi wazuri. Hawakuweza kuandika receipt kusudi upate kurudishiwa nguo zako. Bali Mchina alikuwa na kadi ndogo kadhaa zisizoandikwa chochote. Basi unapokuja kuleta nguo zako, yeye angeitoa hii kadi na kuirarua kwa njia fulani, kisha anakupa kipande kimoja, naye akakiweka kile kipande kingine. Na sasa ni nzuri zaidi ya yale tuliyo nayo siku hizi, kwa sababu unaporudi kudai kilicho chako, vipande hivyo viwili havina budi kuungana. Usingeweza kuigiza hata ufanye nini. Hakuna namna ya kufanya hivyo. Unaweza kunakili herufi, bali hauwezi ukaigiza huo mraruo. Sharti kiungane kabisa na kipande hicho kingine. Kwa hiyo nguo zako chavu ulizileta, ungeweza kuzikomboa kwa risiti hii, kwa sababu ililingana na risiti iliyoachwa. Na wakati Mungu kwa njia ya manabii chini ya Torati alipotuhukumia dhambi, na Torati haina neema, hiyo inakwambia tu wewe ni mwenye dhambi. Bali Yesu alipojitokeza, yeye alikuwa ule utimilifu. Yeye alikuwa ule utimilifu wa kila kitu alichoahidi Mungu. Yeye alikuwa mfano ulio sawa na mkamilifu wa ile ahadi. Hivyo basi, ahadi zote za agano la kale zilitimizwa katika Yesu Kristo. Hazingewezekana kutimizwa katika Musa, hazingewezekana kutimizwa katika yeyote wa wale manabii, bali zilitimizwa katika kile kipeo, na alilingana na yote aliyosema itakuwa. Vivyo hivyo, kanisa halina budi kulingana na kila kitu ambacho Mungu ameahidi. Lazima liwe kila kipande ambacho kiliondolewa kwake kwa kupigwa. Kwa hiyo kama ile asili ni neno, basi wale waliotolewa kwake watakuwa neno, wapata kulingana na ubavu wake. Kwa hiyo Mchina ungeweza kudai pale ambapo Torati inakuhukumu na kusema ulikuwa mchafu na ulikuwa na hatia na ingeweza kukutia gerezani. Bali yeye alipokuja, yeye alikuwa kipande cha kuambatanisha ambacho kingeweza kukutoa na kukurudisha pia kuwa risiti kamilifu, ule ukombozi ambao Mungu alikuwa ameahidi nyuma kule katika bustani ya Edeni. Mzao wako utakiponda kichwa cha nyoka, bali kisigino chake kitakiponda kichwa chake. Sasa tunaona hiki kipeo kilicho kikamilifu ambacho Mungu alikuwa amekimaliza. Sasa tunaona ya kwamba yeye alikuwa yote yaliyoahidiwa kuwepo, yani ahadi zote, unabii wote, kila kitu ambacho Mungu aliahidi juu ya mzao wako, atakiponda kichwa cha nyoka. Sasa yeye asingeweza kukiponda kwa Torati, yeye asingeweza kukiponda kwa manabii, bali yeye alifanya hivyo wakati yule mzao mwanamke alipofanyika kipeo. Kristo alikuwa lile jiwe aliloona Danieli limekatwa kutoka mlimani. Yeye ndiye yule angeweza kulipiga. Yeye ndiye yule angeweza kukiponda kichwa cha nyoka. Maisha yake yalilingana sawa sawa na maisha ya Musa. Maisha yake yalilingana na Daudi. Hebu tuone kama alikuwa hivyo, kama yeye ndiye kile kipande cha kuambatanisha. Zamani Daudi, mfalme aliyekataliwa na watu wake. Alikuwa siku moja alipokuwa mwanawe alimuinukia akamwasi, naye akayatenganisha na kuyagawanya majeshi ya Israeli. Naye alikuwa Daudi alifukuzwa au akafukuzwa na watu wake mwenyewe kutoka kwenye kiti chake cha enzi. Naye alipokuwa njiani akitoka, kuna mtu aliyemchukia, naye anatembea kule akimtemea Daudi mate. Mlinzi akauchomoa upanga wake akasema, nitamwachia yule mbwa kichwa chake aliyemtemea mate mfalme wangu. Daudi akasema, mwache. Mungu alimwambia afanye hivyo. Hamuoni mtu wa huzuni nyingi ajuaye sikitiko? Yeye anasimama kama kondoo mbele ya wanaomnyoa kimya. Unaona? Yeye alisema hivyo. Labda Daudi hakujua aliyokuwa anasema. Lakini yapata miaka 500, 600 baadaye ama mingi zaidi, mwana wa Daudi alikuwa anapitia barabara zile zile na yeye alitemewa mate. Lakini angalia yaliyotendeka wakati Daudi kutoka kwa alipokuwa mtoro naye ametoka uhamishoni. Wakati aliporudi, mtu huyo alimsii akimtaka amani na msamaha. Hata na wale waliompiga yeye watamwona siku moja atakaporudi. Na tunaona basi katika Yusufu ya kwamba Yusufu alizaliwa mwana wa kipekee wa mwisho, upande wa juu kabisa wa ule msingi ambapo kile kipeo kilipaswa kujengwa. Ilikuja kuanzia imani, ukaja upendo na tena neema, ikafikia ukamilifu. Na ilikuwa vivyo hivyo kutoka kwenye ile miguu ya kule mwanzoni, ikaendelea mbele hata ukamilifu katika Kristo. Angalia jinsi ambavyo alidhihirishwa katika Yusufu, upande wa juu kabisa wa ule msingi, mtu aliye mkamilifu zaidi ya hao wote. Naona ya kwamba Yusufu alizaliwa kwa familia yake, naye kweli alizaliwa na yule mwanamke halali ambaye alikuwa mke wa Yakobo. Natazama pia ya kwamba wakati alipozaliwa baba yake alimpenda na ndugu zake kamchukia bila sababu. Kwa nini wao walimchukia? Kwa sababu yeye alikuwa neno. Waona ule msingi wenyewe? Oneni jinsi kichwa cha ule msingi kilivyokuja. Sasa angalia kikija kichwa cha ule mwili. Sasa angalia kichwa cha bibi harusi kikija. Naona? Yeye alikuwa neno. Na walimchukia kwa sababu alikuwa mwonaji. Aliwaambia mambo awali na akawaambia yalitokea hata kama yalikawia jinsi gani, yalitokea vivyo hivyo. Na kwa kuwa alikuwa wa kiroho, alitengwa toka kwa ndugu zake. Walipaswa kumpenda lakini walimchukia kwa kuwa yeye alikuwa nabii na alikuwa wa kiroho, nao wakamchukia. Tazama, yeye aliuzwa kwa karibu vipande 30 vya fedha, akatupwa shimoni, akadhaniwa amekufa, lakini alitolewa shimoni. Na wakati wa yale majaribu yake gerezani, yule mshaji na
na mwokaji tunaona ya kwamba yule mnyeshaji aliokolewa, bali mwokaji alipotea. Na katika ngereza la Kristo msalabani, mmoja aliokolewa na yule mwingine akapotea. Wezi wawili, watu wawili wadhalimu. Tunaona alitolewa gerezani mwake hata kwenye mkono wa kume wa Farao, hata kwamba hakuna mtu angaliweza kumzungumzia Farao ila kupitia kwa Yusufu. Na Yusufu alipoondoka kwenye kile kitu cha enzi cha Farao, tarumbeta ililia Misri nzima, sauti ikatolewa iliyosema, pigeni magoti kila mtu, Yusufu yuaja. Hivyo itakavyokuwa kwa Yesu, jinsi yeye alipendwa na baba yake na kuchukiwa na hao ndugu wa kidhehebu bila sababu. Aliuzwa kwa vipande 30 vya fedha kama ilivyokuwa, kisha akatupwa shimoni akidhaniwa amekufa. Pale msalabani mmoja alipotea na mwingine akaokoka, naye akatolewa msalabani, naye ameketi mkono wa kuume wa Mungu katika ukuu, yule roho aliye mkuu ambaye alikuwa amedhihirishwa katika yeye. Na hakuna mtu anaweza kuzungumza na Mungu ila kwa njia ya Yesu Kristo. Waza hilo. Na wakati yeye atakapoondoka kwenye kile kiti cha enzi, atakapoanza kuondoka, tarumbeta italia na kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Kumbuka alikuwa mwana wa ufanisi. Kila alichofanya ilifanikiwa, kama ilikuwa gerezani au popote pale, ilikuwa mafanikio. Yeje, haja waidia watoto wake kwamba yeye atafanya kila kitu kitende kazi kwa manufaa yao. Kama ni magonjwa gerezani, mauti, huzuni, chochote kile, ya kwamba kitafanya kazi kwa manufaa ya hao waliompenda yeye. Yeye aliahidi hilo, na shati liwe hivyo, halina budi kuwepo. Imenenwa kwetu kwa mifano katika yeye. Yeye alikuwa ile sura kamilifu ya Mungu.
We see here also.
Sasa tunaona hapa ya kwamba yeye atakapokuja tena.
Remember Joseph by revelation.
Kwa ufunuo aliokoa Mungu kwa unabii wake mkuu. Mungu alikufa kama sio kwa sababu ya Yusufu. Na ulimwengu ulikuwa ungalikuwa umekufa kama sio kwa ajili ya Yesu. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila aaminiye asipotee. Mungu anahifadhi maisha. Kwa sababu yeye alikuwa sawa tu na Daudi, alikuwa sawa na Musa, alikuwa sawa na Elija, alikuwa sawa na Yusufu. Kila kitu ni mfano kilichotabiriwa katika Agano la Kale kililingana na huo. Ni nini? Ikionyesha mkombozi mkamilifu ambapo tungetia nguo zote chafu tuliochakaa katika kiwanda cha ndobi, na kisha twende tukazidai tena zimefuliwa katika damu ya mwana kondoo. Tunaweza kudai yaliyo yetu, na kila alichokifia tunaweza kukidai. Kwa yeye alikuwa neno kamilifu akidhihirishwa kwa mifano. Ilimpendeza Mungu yule mchungaji mkuu kumpiga yeye na kufanya hivyo jinsi hii. Tunamwona katika Isaya hapa tunaposoma, sisi sote tulimdhania yeye, tuligeuza nyuso zetu tusimuone yeye. Ana uzuri hata tumtamani yeye. Kila mtu akizungumza habari zake humdhihaki yeye. Mimi ninazungumza habari zake sasa siku ya leo. Kila mtu anamdhihaki yeye. Tulimdania, tulimuona yeye. Kudania maana yake ni kuangalia. Tulimdania yeye kuwa amepigwa na kuteswa na Mungu. Bali yeye, kwa sababu gani alifanya hivi? Alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Sasa tungeweza kuendelea mbele zaidi na zaidi katika jambo hili, lakini naamini mmefahamu ninayomaanisha. Sasa Mungu akitengeneza tena kipeo chake.
But let us not forget.
Lakini tusisahau ya kwamba hapo mwanzo wakati yeye alipompiga Adamu ubavuni, yeye alitoa kitu fulani ubavuni mwake. Sasa kule kupigwa kwa Kristo kulikuwa na sababu fulani. Apate kutoa kwake mmoja atakayekuwa jamaa bibi harusi, apate kujitwalia bibi harusi. Kwa hiyo wakati kipeo chake alipokamilishwa, ndipo ilimbidi yeye kukipiga, atoe kwake, si kipande kingine, si kiumbe kingine, bali kiumbe kile kile. Kuyangu sione ilikuwa baya, lakini waza kwa dakika moja. Kama yeye alitoa kwake kile kiumbe cha asili ili amtengenezee bibi arusi, yeye hakuumba kiumbe kingine. Yeye alichukua sehemu ya ule umbaji asili. Basi kama yeye alikuwa neno, bibi arusi angepaswa kuwa nini? Hana budi kuwa neno la asili, Mungu aliye hai katika neno. Afrika ya Kusini, wakati mmoja nilikuwa nikiziangalia almasi jinsi zilivyokuwa zikichumbuliwa kutoka ardhini. Nami nikaziona zimewekwa mle kama yule kiongozi wa ule mtambo ama hilo shimo, alikuwa mmoja wa wasimamizi wangu katika mstari wa maombi. Nami nikaona almasi zenye thamani ya makumi ya elfu ya dola zimerundikwa pamoja, lakini hazikumetameta hata chini ya nuru. Nami nikamwambia huyo kiongozi wa mashimo hayo, nikasema, mbona hasimetameti? Mheshimiwa, hasijakatwa bado. Lazima zikatwe. Kisha zinapokatwa ndipo zinarudisha nuru. Haya basi, kipewa hakina budi kukatwa. Kwa nini kikatwe? Kipande chake kuondolewa? Lala. Kipande kilichokatwa kinafanya sindano ya santuri. Nayo sindano ya sanduri inawekwa juu ya rekodi ambayo ni muziki usioonekana kwa ulimwengu. Lakini hiyo sindano ndiyo inayotoa, inatoa tafsiri ya kweli ya neno. Maisha yake yalingana na ya hao watu wote. Ilimpendeza Mungu kumpiga. Sasa kwa nini alimpiga? Kwa sababu ile ile iliyomfanya ampige Adamu. Sasa tunamwona yeye amepigwa na kupigwa na Mungu na kuteswa. Mwana kondoo mkamilifu aliuawa kwa ajili ya wenye dhambi. Kipeo kikamilifu. Kwa karibu miaka 2000 Mungu amekuwa tena akijitengenezea kipeo. Kwa maana yeye alimpiga Adamu apate kipande kutoka kwake, sehemu yake, ubavu mmoja, kumtengenezea mke. Na sasa kile kipeo kikamilivu alichokipiga yeye kule Kalvari, yeye alitoa kipande kutoka kwake. Ni agano jipya hivyo tu. Yeye alitimiza agano la kale. Sasa ni agano jipya, kipande kingine cha kutimizwa. Mnaona? Agano jipya la kale ni mume na mke. Mnaona? Na alichukua lile jipya la kale kuonyesha awali lile jipya. Kristo akaja kile kipeo kutimiza hilo. Sasa bibi harusi wake atatimiza kila kitu hicho katika agano jipya. Kipeo kingine kinatengenezwa. Kama alivyomchukua yeye miaka 4000 kutengeneza hiki kipeo, sasa imemchukua yeye karibu miaka 2000 kutengeneza kipeo kingine. Bibi harusi wa Kristo, kipeo kingine. Katika kufanya hivyo, yeye anakitengeneza kwa njia yake isiyobadilika, namna ile ile yeye alivyotengeneza kile kipeo, neno lake. Anavyotengeneza vipeo vyake. Sababu yeye anaweza tu kuwa kipeo kamilifu wakati anapokuwa neno kamili. Uchafu wote, takataka, miigizo vitavunjika, lakini mbingu na nchi zitapita, bali hilo neno halitavunjika kamwe. Nakumbuka katika kukata almasi, inakupasa kuwa na chombo kamili kufanya hivyo. Haiwezi kufanywa na kipande chochote kile. Nimeona tani za hivyo visaga vikivunja kwa kishindo na kuziondoa hizo tani kubwa na kuipitisha hiyo almasi moja kwa moja. Hakivunji hiyo almasi, inapaswa kukatwa. Sasa anafanya jambo lile lile kwa njia yake isiyobadilika. Unaona katika Malaki 3 yeye alisema, mimi ndiye Mungu nami sibadiliki, hawezi kubadili njia yake. Sasa kama alivyoanza katika Ibrahimu baada ya kuanguka kwa kile kipeo cha kwanza, yeye alianza katika Ibrahimu juu ya msingi kutengeneza kipeo kingine. Alianza siku ile ya Pentecost kutengeneza kipeo kingine, ile mbegu neno ya asili. Alianza katika kanisa la kwanza. Ilikuwa nini? Mbegu neno, neno lilodhihirishwa, ahadi iliyotolewa. Yoeli alisema itakuwa katika siku za mwisho, asema Mungu, itawamwagia watu wote Roho wangu. Wana wenu na binti zenu watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, vijana wenu wataona maono. Yale yeye angefanya katika siku za mwisho, mbili miaka 2000 ya mwisho. Nayo ilianza kama ile ya asili, kama Yesu alivyosema, neno la Mungu ni mbegu iliyopandwa na mpanzi.
And he was the sower.
Na yeye alikuwa huyo mpanzi, ile mbegu ilikuwa neno.
And notice,
na tazama, mbegu yoyote inayokaa peke yake haitendi chochote, haina budi kuanguka ardhini kutoa mazao yake tena.
And this seed,
na hii mbegu iliyo kanisa kamilivu ilianguka ardhini kule Nikea, Rome, ilipofanyika madhehebu. Tazaeni wanahistoria, kumbukeni nanyi mtakaosikiliza ukanda huu, chunguzeni hilo muone kama sio kweli. Kanisa lilikuwa pale Nikea, Rome, wakati lilipochukua mafundisho ya masharti ya kanuni za imani badala ya neno la asili. Ilikuwa nini? Mungu alikuwa ameonyesha kwa kanisa hilo la kwanza ya kwamba yeye alikuwa Mungu. Alikuwa na kanisa ililokamilishwa, bali kanisa hilo kama mbegu nyingine zote halina budi kuanguka ardhini likafa. Ilianguka ardhini likafa na kuoza. Unajua, nilisoma kitabu kimoja hapa si muda mrefu uliopita. Mtu mmoja aliandika kitabu kilichosema Mungu aliye kimya. Huenda ikawa umekisoma, nasahau, na nafikiri Brankback. La, sijui, sina hakika ni nani aliyekiandika, lakini siwezi kukumbuka. Kiko kwenye chumba changu cha kusomea. Mungu aliye kimya alisema, Mungu miaka 2000 ya nyakati za giza alikaa kimya na hakusongeza mkono, na akawaangalia wafia imani waaminivu wakiingiza kwenye matundu ya simba na kuchoma moto na Warumi, na waje kila namna na wanawake kuvuliwa nguo zao, nywele zao ndevu zikiteketezwa kwa kutumia rami na kuchoma moto. Kumbukeni nywele fupi zilianzia kule Rumi, na wanawake wa Kikristo walikuwa na nywele ndefu. Kwa hiyo wao wakazichovya katika rami na kuzichoma moto na kuwachoma, nao walikuwa uchi na kuwafanya waliwe na simba. Na huyu mwandishi anaendelea kusema, yuko wapi Mungu huyo? Povu wa mwanadamu wakati mwingine. Yeye hujui ya kwamba hiyo mbegu ilipaswa kufa? Yeye hakujaribu kuwakomboa hao. Walikwenda chini katika ushindi. Walikwenda chini huku wakitoka na damu na kufa, wakitoa wai wao. Kwa nini? Ilikuwa mbegu ilipaswa kuanguka ardhini, kama Yohana wa kwanza 12 inavyotuambia. Shembe ya ngano haina budi kuanguka ardhini na kufia, na si kufa tu bali kuoza. Lakini hilo dhehebu halikujua ya kwamba uhai huo ulikuwa ungali mle ndani. Ingawa kanisa lenyewe pale kwenye baraza la Nikea la siku 15 za mabishano ya kisiasa ya umwagaji wa damu, wakati hawa waungwana walipoingia wakitaka kuwaingiza hawa watu wakuu mashuhuri kanisani, na manabii wakatoka kwenye hilo jangwa kule wakila mboga na kuvaa nguo za wanyama, manabii alishi nao wakatupa nje. Kwa nini? Hiyo mbegu lazima ianguke ardhini, shati ife. Ilikuwa katika zile nyakati za giza chini ya taka nyeusi, walidhani imeangamia kabisa. Unajua, Yohana Mtakatifu 12:24, Yesu alisema chembe ya ngano isipoanguka katika inji hukaa hali hiyo hiyo peke yake. Na kanisa la kwanza ilikuwa uzao, yule bibi arusi aliye mbegu, lile neno iliyodhihirishwa ambalo lianguka ardhini kule Nikea, Rome. Sikilizeni enye kanisa katika mataifa yote mtakaosikia hili, uchavu wenu ndio huo, ni hayo madhehebu. Hapo ndipo neno lipotulubishwa, nao wakayakubali mafundisho ya shati. Na kwa miaka mamia kadhaa ya nyakati za giza zile nguvu za dirisho la neno zilitishwa kwa ulimwengu. Ukatoliki pekee ndio uliotawala. Sote tunajua hayo kwa kusoma historia. Ukatoliki tu ndio uliotawala. Mbali huwezi kuificha mbegu iliyochipua. Haina budi kutokea. Kwa nini? Yule mchungaji mkuu anayeshughulikia ataijenga tena. Kwa hiyo yeye, ile mbegu ilikwenda chini, lile neno. Tunapomwona Mtakatifu Paulo, Pedro, Yakobo, Yohana, hao wote walioliandika neno na ulimwengu walio neno, walioliandika likawa hai na kuishi, nalo liliishi. Na tunapoona ya kwamba ilipoanza kuiva, Yohana akaanza kuandika zile nyaraka. Alitupa katika kisiwa cha Potima baada ya kuchemshwa katika mafuta kwa masaa 24. Lakini neno halina budi kutokea, lazima liandikwe kumchemsha Roho Mtakatifu aliye ndani yake kwa mafuta hata atoke. Hivyo yeye akatoka yuhai, kazi yake haikuwa imekwisha. Yeye alikufa kifo cha kawaida.
Polycarp,
aliyekuwa mwanafunzi wa Yohana, akaendeleza neno. Na kutoka Polycarp akaja Ireneo, naye Ireneo yule mtu mkuu wa Mungu aliamini injili ile. Tunayoamini neno ni kweli. Kanisa lilijaribu kulisonga litoke nje. Hatimaye ikafikia Nikea, Rumi, na huko likaanguka dini baada ya Mtakatifu Martin, naye aliuawa. Mtakatifu Martin aliamini jambo lile lile tunaloamini. Alisimamia jambo lile lile, ubatizo wa Roho Mtakatifu, ubatizo wa maji katika jina la Yesu. Yeye alishikilia jambo lile lile tunaloshikilia, naye alikuwa nabii na aliamini neno lote la Mungu. Na mwishowe wao walisulubishwa na kupondwa pondwa ya dini, na wakalala mle kwa mamia ya miaka mpaka ikaoza hiyo mbegu ya nje, mili ya kale iliyoza. Nimekuwa kule San Angelo katika yale mapango ya kuwazika hao watu, na nikaona walikofia na mifupa yao ilivyovunjika na kila kitu. Hatimaye walioza hata mifupa yao ikatoweka, bali ule uhai ulikuwa bado upo. Ile chembe ya ngano iliyoanguka dini pale kwenye baraza la Nikea ilianza kuchipuka tena katika Martin Luther. Kama nafaka yote inayochipuka ama ngano baada ya sile mbegu kuoza, wao ukatoka na ikaanza kuzaa katika Martin Luther. Jambo gani la kwanza alilofanya? Kukataa mbegu la Ukatoliki, akalipinga kwamba ilikosea, kwa kuwa alisema wenye haki wataishi kwa imani. Ilikuwa nini? Wae mdogo na mnyonge uliotoka miche midogo, hao walikuwa Waluteri. Haifanani na mbegu iliyoingia dini, lakini wao unatoka sasa. Kisha kupitia umbua, ndipo ilitokea nini? Katika siku za John Wesley. Alifanyaje wakati alipoleta utakaso? Alikana neno, nani alifanyaje? Luteri tayari walikuwa wameungana na kuunda madhehebu. Kwa hiyo wakati ulikuwa umewadia kwa chamba fulani kutendeka. Ile kipeo kinatengenezwa sasa. Alifanyaje? Alifanyaje? Alilipinga hilo kanisa la Kianglikana na akaja katika matengenezo kama kishanda. Ni nini? Ile mbegu inatoa uhai inakuwa sasa. Sasa umbua haufanani na mbegu wala kishanda. Sasa yenye ndugu wakipendekosi katika mataifa yote, na watakeni usikilize ndugu yangu, kama huu ndio ujumbe wa mwisho nitakao hubiri, huu ndio kipeo changu. Mumeona wakati ngano, chembe ya ngano inayoanguka ardhini inapoanza kufanyika tena chembe yake tena?
What's nature? Nature exactly is God.
Lakini kutoka uamsho wa Kipentekoste, kama wanajadania ilikuwa mbegu, haikuwa hivyo. Sasa tazama, lakini kitu fulani kilijitokeza kinafanana na ile mbegu. Sasa tazama alivyosema Yesu katika Mathayo Mtakatifu 24:24, ya kwamba hizo roho mbili katika siku za mwisho zitafanana sana, hata ingewapoteza walio wateule kama yamkini. Sasa huo umbua haufanani kama na mbegu, wala kishada hakifanani na mbegu. Lakini tazama sasa, si katika siku za Luther, bali katika siku ya mwisho. Jambo la kwanza, kuna wakulima wangano wanaketi hapa. Kitu cha kwanza kinachotoka katika chembe ya ngano, ungefikiri hasa ilikuwa mbegu yenyewe, lakini ni nini? Ni lile ganda. Kutengeneza kitu kidogo upande wa nje kama cha kushikilia ile mbegu. Utengeneza ganda, lakini ilo ganda silo mbegu kama vile umbua ama kishada. Kisipia kuwa ni mchukuzi tu wa ule uhai, ile chembe ya ngano ya Yohana Mtakatifu 12. Naona Yesu akinena ile ngano baada ya umbua, baada ya Wesley, utoa ganda ambalo inafanana sana na ile chembe kuliko chochote kile. Ganda inafanana sana na chembe, inaendelea kufanana na chembe wakati wote, ile iliyoingia dini. Na umbua unapotokea una uhai ndani yake, bali hakika huo si ile chembe. Kishada kinajitokeza mbelewele, bado si chembe.
And then it comes forth the husk, and it's just in the shape of the wheat.
Nitokeza nalo ina umbo la ngano kama chembe ya ngano kabisa, bali hata hivyo hilo si ngano. Lina umbo lile lile kabisa. Wapentekoste walitokeza tu kama vile ambavyo ngano ingefanya. Kila mmoja anatoka kwa mwingine, anatoka kwa mwingine, lakini wao ni wachukuzi tu, wanaunda madhehebu. Hivyo ndivyo Wapentekoste walifanya, waliunda madhehebu. Na Wapentekoste walifanyaje? Walipojitokeza kama ile chembe ya saa, walirudi nyuma moja kwa moja, kama katika Ufunuo 17, kwa moja la madhehebu dada zake. Ndivyo ilivyo hasa, hivyo ndivyo aliyosema Yesu. Sasa angalia, Injili inatokea kupitia kwa Luther, kwa Wesley, hata katika Pentecost, na katika siku za mwisho itawapoteza hata walio wateule kama ya mkini, walio wateule.
Enyi ndugu
wa Kipentecost, hamwezi kuona? Gano inapoanza ni kama tu mbegu, inapoanza kuumbika kama mbegu, lakini ni ganda. Waliunda madhehebu, wakafanya jambo lile lile hasa walilofanya huku chini katika Luther. Kwa Ufunuo 17 inathibitisha jambo lile lile la makanisa. Sasa ile mbegu ya nafaka ya asili ilianguka kule Nikea, kwa kuwa ilikuwa ndiyo madhehebu ya kwanza. Hapa wai uliyekuwemo katika umbua kishada wote unaishia kwenye mbegu. Lewai uliotoka katika ile mbegu asili ulipitia katika hatua mbalimbali, hatua tatu mbalimbali, kisha ukageuka hata ukarudia hali yake ya awali. Haleluya! Oh, jamani, mimi ndimi mtu mwenye furaha kupita watu ulimwenguni kwamba Mungu anganiruhusu kuona hili. Tazama jinsi kwa ukamilivu neno na haya maumbile hutenda kazi pamoja. Kwa vile tu tunavyothibitisha ufufuo, mapambazuko kuchwa kwa jua na kupambazuka kwa jua tena, likitoka mtini kuingia chini ndani ya utomvu, kuingia mizizini na kurudi juu, na jani linarudi pamoja na utomvu tena na kupukutika adini. Waina huo mti ulinyonya ukalirudisha yale madini ya chokaa na shura, na kulirudisha moja kwa moja katika jani lingine tena. Mbele yote kila kitu hutenda kazi pamoja na neno la Mungu. Na hali hii iko hapa kikamilifu katika nyakati za kanisa. Hiyo ndiyo sababu Roho Mtakatifu alishuka na kuchora vitu hivyo na kutufunulia kwa jinsi yeye amefanya. Hiyo ni kweli hasa. Tazama hapa, ule uhai uliokuwemo katika ganda, umbua, na katika kishada, katika ganda, wote unakusanyika katika ile mbegu. Na uhai uliokuwemo katika umbua ulikwenda mmoja, ulikwenda kutengeneza mwingine. kuhesabiwa haki kulitengeneza njia ya utakaso. Utakaso ulitengeneza njia ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ulitengeneza njia kwa Roho Mtakatifu mwenyewe kushuka moja kwa moja katika ukamilifu, kurudi kwa neno tena, kujidirisha lenyewe. Bali kilichofanyika, madhehebu hufa vile uhai katika Luther ulitumiwa kwa kumtengeneza Wesley, na kutoka kwa Wesley ulikwenda kwa Pentecost, na kutoka Pentecost kutengeneza ile mbegu asili. Ukaendelea hata Pentecost ilitoka kwa Wesley hata wakati huo. Sababu ya Pentecost kutoka kwa Wesley, kwa kuwa haikuwa madhehebu. Pentecost ilikuwa hivyo. Pentecost iliondoka ikaunda madhehebu, nayo ilifanyaje? Ikageuka kuwa kanda ilionekana kama kitu chenyewe. Mtu yeyote, wangapi wameshaona chembe ya ngano ikianza kukua? Kitu kidogo kinachotangulia ni nini? Ni kama ile chembe hasa, lakini ni ganda. Unaona zile hatua tatu? Umbua, kishada ama mbelewele, kisha ganda. Kutoka katika ganda inakuja ile mbegu asili. Ilikuwa ni uhai wa ile mbegu. Ulikuwa ukikuwa kupitia haya kufikia ile mbegu. Amina, amina. Mwana, nini? Ufufuo. Kurudi kwa kile kipeo tena, kama kile kilichoingia ndani. Ilitoka kwa Wesley, kwa sababu Wesley alikuwa mbegu. Pentecosti ilipotoka, haikuwa madhehebu. Kisha ikageuka, ikawa hivyo. Ilipaza kufanya hivyo, kusudi ifanyize ganda. Ile neno la uzima, la kweli, ililokuwa juu yake, ilikuwa ikienda wakati huo, kufanyiza ile chembe asili, kupitia hatua hizi, kupitia kwa umbua, kisha katika mbelewele, kutoka kwenye mbelewele, hata kwenye ganda. Na kutoka kwenye ganda, ukafanyika mbegu. La, umbua, shada, ganda. Wao walitoa katika uamsho wao wa hapa mwanzo kitu cha kushikilia sehemu fulani ya uhai wa ile mbegu. Lakini walipounda madhehebu, uhai ukaondoka humo. Hilo inathibitishwa na historia yote. Hakuna madhehebu yaliyowahi kufanya jambo baada ya kuunda madhehebu. Yalikuwa yamekufa. Hiyo ni kweli. Angalia wewe, unaendelea mbele sana. Unasonga mbele. Yale wamefanya, hawa wote wamefanya, yamedhibitishwa na historia jinsi hasa kanisa limekuja. Lisipate kumfaa yeye tena. Limewekwa katika rafu. Hakuna katika historia nzima ya kanisa baada ya moja wapo kufanyika madhehebu ila kwamba lilikufa. Na haya madhehebu ya kafa na haya kuinuka tena. Hamwezi kuona watu walio vipofu. Fungueni macho yenu. Maumbile na neno vikiungana pamoja na kuthibitisha hapa hapa ya kwamba hii ni kweli, ya kwamba hii ndiyo kweli. Huo huondoka kwenye umbua, kutengeneza kishada, kutoka kwenye kishada, hutengeneza ganda, na kutoka kwenye ganda, hurudia asili yake tena. Tazama, hayatomfaa yeye tena. Uhai huu huko dairi sana katika safari yake ndani ya chembe ya ngano kuliko ulivyo katika mti. Mungu aliwaita watu wake kama mti. Naona? Hushuka chini katika mti, kisha ukarudi juu tena. Unashuka na kupanda tena. Naona? Unashuka chini, kisha unarudi tena. Bali katika chembe ya ngano, unapanda juu kutoka umbua asili kupitia katika umbua, kishada na ganda, na kile kitu ulichokipitia hufa hata kwanza, hauwezi kurudi kupitia mle tena. Haufai tena. Unasonga mbele hata kufikia ukamilifu wake. Amina! Je, hamuoni kwa nini yeye hakutumia madhehebu? Hawezi kurudi mle tena, yamekufa. Bali uhai unapitia kutoka moja ukaingia lingine. Naona wao waliweka kanuni za imani na kuigiza. Mtu yeyote atakayeongeza neno moja ama kuondoa neno moja amefungiwa inchi. Lazima iwe ni mbegu ya uhai ikisonga mbele. Natumia hili sasa katika mfano wa bibi harusi, kile kipeo kinachokuja. Kipeo kilianguka kule Nikea, Rumi. Baada ya Nikea, Rumi, ilipitia katika hatua fulani. Lakini anarudi tena kwenye kile kipeo, amekamilishwa, kwa maana huyo ni sehemu ya neno ilo neno na yeye. Je, hatakuwa na kanisa lisilo na wana wala kunyanzi? Halitafungana gamana kwa njia yoyote na shirika lolote ama madhehebu, kitu hicho kilicholaaniwa. Limepitia katika mambo kama haya, lakini halitakuwa humo kamwe. Ile mbegu inakuwa uowai, unakuwa sikurudi nyuma. Hapana kuwepo na ufufuo zaidi baada ya huu. Uhai unajitokeza kufikia ukamilifu wake ufufuo. Ganda likitoa lile, tazama kabi linatoa ile mbegu asili kutoka ndani yake. Katika Ufunuo sura ya tatu tunaona hii. Sasa kumbukeni, yeye hakutolewa ndani ya kanisa lingine katika Biblia. Kati ya zile nyakati saba za kanisa, wangapi wanakumbuka hivyo? Yeye alipitia katika wakati wa kanisa kwenda kutengeneza kitu kingine, lakini ndicho hiki. Hakuna kingine. Yule fundi mchongaji amerudi kwenye ukamilifu tena. Lile neno harudi nyuma. Ni tofauti jinsi gani? Ndio. Lo, tena tazama, wakati huo ganda linapojitokeza huonekana tu kama chembe. Lakini wakati uhai wa hiyo chembe unapoanza kuondoka kwenye kapi kuingia kutengeneza ile chembe, bibi harusi, kapi hufunguka na kuitenga chembe. Ndio hiyo ni kweli katika maumbile, hivyo ndivyo ilivyofanya hasa. Katika Ufunuo tatu tunaona kwamba wakati wa kanisa Laodikia ulimtoa yeye nje. Sasa angalia, haikutendeka katika nyakati zile zingine kwa sababu kulikuwa na kutengenezwa kwa kitu kingine bado. Ulipita tu na kwenda katika mwingine. Nimwambia siku zote hakuna madhehebu mengine yanayokuja. Tuko mwishoni. Na wakamtoa nje kwa nini? Yeye ni neno tena. Yeye ni kama lile liloanguka kule. Yeye ni fundisho lile lile lilotoka tangu mwanzo. Na wakati mbegu neno inapoanza kukua, ganda linajiondoa kwake. Wae unaacha mengine yote upate kulifuata. Hao ni waamini wa kweli. Wao hufuata huo uhai popote huo uhai uendapo. Kama katika Israeli mfano kamili, kama tungalikuwa na wakati na dakika chache tu zilizobakia. Lakini katika huo mfano kamili hapo mwanzo, kila mahali ile nguzo ya moto ilikokwenda ulikuwa uzima. Mungu alikuwa hiyo nuru. Yaani kama ilikuwa usiku wa manane, ama kama wao walikuwa mahali pazuri palipochaguliwa, wakati hiyo nguzo ya moto iliposonga mbele, tarumbeta ilipigwa na Waisraeli wakaondoka pamoja nayo. Hallelujah. Na wakati tarumbeta ilipopigwa, Martin Luther aliondoka pamoja nayo. Kaya akaona madhehebu, akava. Si yeye binafsi, ni mtu yule aliyemfuata. Kisha Mungu akaondoa ule uhai kutoka humo, akauleta huo, akaulaza huo katika kaburi. Kisha akatokea Wesley, aliona hayo madhehebu makubwa, kwa hiyo akapiga tarumbeta ya utakaso. Neno zaidi. Na alipofanya hivyo, wao wakatoka moja kwa moja kutoka kwa moja kutoka Aludha, wakaingia katika Methodist. Wao wakapiga tarumbeta wakati umewadia wakurudishwa kwa zile karama. Mwana walipofanya, walipiga tarumbeta ndipo wakatoka, kisha wakaenda madhehebu. Baada ya kapi, hizo ndizo hatua tatu tunazojua. Hakuna kilichosalia ila ile chembe. Mungu. Na kisha ile chembe hutengwa na yote yale. Amina na amina. Begu neno inaanza kujiumba na uhai unatolewa kwake. Angalia sasa, kama bwana harusi hapo mwanzo, yule bwana harusi wa kwanza, huyu ni bibi harusi anakuja. Kanisa lilianzia kule Pentecost, kisha likaanguka pale Nikea. lilichipuka, si kama ile chembe halisi, la, ilikuwa sehemu ya uhai mle ndani, lakini lilichipuka kusudi liunde madhehebu, likajitoa kwenye haya madhehebu, na kisha yakafanyaje? Basi yakaenda kutoka kwenye haya madhehebu kuingia kwenye madhehebu mengine, likaingia kwenye hatua nyingine ya neno, kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Unaona? Na ulipokuwa unapitia kwenye huu umbua na hatua zingine, ulizidi kuongezeka. Kumbuka, ile mbelewele ndogo ni zaidi, kishada kinafanana sana na mbegu kuliko umbua ulivyo. Nalo ganda linafanana sana na ile mbegu kuliko kishada kilivyokuwa. Lakini mbegu yenyewe ni zaidi ya hicho. Ilikitumia hicho tu kwa usafiri katika kuisafirisha. Angalia bibi harusi. Kama bibi harusi hapo mwanzo alikuwa neno ama bwana harusi, kisha iwapo bibi harusi ametolewa kutoka kwa bwana harusi, lazima awe neno pia. Angalia, bibi harusi hana budi kuwa. Kwa nini? Kwa nini bwana harusi awe neno? Ili lo dirisho, ili lo wekwa wazi. Ni kwa sababu bibi harusi na bwana harusi ni mmoja. Yeye ni kipande tu kilichokatwa kutoka kwake.
There's the masterpiece.
Huyo ndiye kipeo.
It was smitten.
Alipigwa.
Michelangelo.
Hangaliweza kuchonga hicho tena. Hangaliweza kukirudisha tena. Bali Mungu hatafanya hivyo. Atamleta tena bibi harusi huyu aliyekatwa katika ubavu wa lile neno asili. Na ndiye huyu hapo. Huyo hapo yule kipeo, ile jamaa imerudishwa tena katika bustani ya Eden. Huyo bibi harusi atafanya jambo hili vipi? Ingano itafanya jambo hili vipi? Lakini ilisema katika siku za mwisho itarudishwa. Kurudishwa kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Kurudishwa. Nitawarudishia, asema Bwana, miaka yote iliyoliwa na tunutu na karare na yote yaliyoliwa na vitu hivi vingine, nitawarudishia tena. Lakini nilisema yeye atairudisha mioyo ya watu, imani ya watu, iwarudie wale baba wa hapo mwanzo tena. Unaona? Tunaona haya moja kwa moja mbele zetu, enyi kanisa. Sasa tutafunga katika dakika chache. Nataka amuangalie kwa makini sana jambo fulani lililotendeka. Lakini nikurudisha kurudi kwa asili. Amepigwa akatolewa katika kanisa, kutoka mwili wa kanisa, akapigwa pamoja na bwana wake kwa kusudi lile lile. Yeye ni neno, kama vile Yusufu alivyopigwa akatolewa kwa ndugu zake kwa sababu alikuwa neno, na Yesu alipigwa akatolewa kwa ndugu zake kwa sababu yeye alikuwa neno. Kanisa limepigwa, bibi harusi amepigwa akatolewa katika kanisa kwa sababu yeye ni neno. Hatua zenu tatu, moja, mbili, tatu. Naona lilo hai na lilo tenda kazi, bibi harusi wa Biblia. Sio bibi harusi aliyefanywa na mwanadamu. Bibi harusi wa Biblia aliyepigwa na kuteswa na Mungu. Ana uzuri hata tumtamani huyu. Hata hivyo, tulimdania amepigwa na Mungu na kuteswa. Hiyo ni kweli. Yeye anasimama peke yake. Amepigwa na kutolewa katika madhehebu yote kulingana na Ufunuo tatu. Amepigwa akaondolewa katika wakati wa kanisa la Laodikia alikotolewa. Unaona? Kanisa hili kulia katika wakati wa kanisa la Laodikia, hilo ni lile ganda. Lakini kama hao wengine walikwenda je? Ninyi wa Pentecost hamwezi kuona hilo? Kama hilo lingine lilikuwa ganda likafa, kama huo umbua mwingine ulipasa ufe, kama kishanda kilipaswa kufa. Vivyo hivyo, ilo ganda lazima life.
The three stages of organization.
Sile hatua tatu za madhehebu. Nani mnakumbuka? Mlisema, pema sasa, kuna vishada vingi sana, vinavyoninginia, kuna vitu vingi sana vya hivi. Naam, umekuweko wa Methodisti, wa Batisti, wa Presbiteri, Voluteri, kanisa la Kristo, vitu hivi vingine vyote, vilivyo liangukia, majani ya kila kitu, yalikuwa yananinginia kwake, bali la asili likuwa yale matengenezo. Sasa mnaona, anasimama peke yake kama bwana harusi, amekataliwa na watu, amedharauliwa na kukataliwa na makanisa. Bibi harusi yuko hivyo. Ni nini? Ni kipeo chake. Naona analoweza kutendea kazi kwake na kulidirisha likikataliwa. Kwa hiyo ule umbua, kile kishada na lile ganda havikufanyika mbegu kamwe, la, bali wakati wote vinaendelea kufanana zaidi na zaidi na ile mbegu. Sasa wakati wa mavuno, ile mbegu inarudia uhai wake wa asili, inarudi kwenye Biblia. Lakini ilisema kuwa ingaliletwa namna hiyo. Lo, jamani, lazima iwe na lote. Kusudi ipate kuwa hivi, lazima iwe na neno lote. Hiyo ni kweli? Sasa yeye alisema ni nini ambacho kingetokea katika Ufunuo kumi? Safari ya Tucson ilikuwa kwa sababu gani? Kuweka wazi kwa kanisa. Katika siku za ujumbe wa malaika wa saba, ujumbe wa malaika wa saba, neno lote la Mungu lingedirishwa. Muri wa yale yote yaliyoachwa na umbua na mambo yake yote yangedirishwa katika wakati huu. Je, hivyo ndivyo neno lilivyosema? Ndipo tunaliona. Basi tuko wapi? Unaona? Tuko wapi? Kuna jambo moja tu. Mavuno yako hapa. Ameiva kabisa. Yuko tayari kwa kule kuja. Tazama. La. Alitakuwa hilo kamwe. Wakati wa mavuno, mbegu inarudi katika hali yake ya asili. Na lazima iwe na neno lote kusudi ipate kuwa ile mbegu. Haiwezekani kuwa na nusu ya mbegu. Haitakuwa. Lazima iwe ni mbegu nzima. Sio kwamba idirishwe kusema. Naamini katika ubatizo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Naamini katika kunena lugha. Hiyo ni sehemu tu ya hiyo mbegu. Hiyo imeongezewa. Haleluya. Unaona? Ule uhai. Si zile karama. Ule uhai wa hizo karama. Unaona ninalomaanisha? Tuko katika wakati wa mwisho. Ndugu zangu, mbua, kishada, ganda vimekufa na kukauka sasa. Kuna jambo moja tu ambalo yapasa litendeke kwa vitu hivi. Vitakusanywa katika baraza la umoja wa makanisa ulimwenguni, vipate kuteketezwa kwa moto. Neno limefanyika mwili. Kwa jinsi hasa alivyoahidi katika Luka 17 na Malaki 4 na kila mahali, naona? Hiyo ni kweli. Funuo. Uhai wote wa kweli uliokuwemo katika umbua, kishada na ganda sasa unakusanyika katika ile mbegu, tayari kwa ufunuo, tayari kwa mavuno.
The Alpha has become Omega.
Alpha imekuwa Omega. Ya kwanza imekuwa ya mwisho. Ya mwisho ndiyo ya kwanza. Ile mbegu iliyoingia ndani imepitia katika hatua fulani na imekuwa mbegu tena. Ile mbegu iliyoanguka katika bustani ya Edeni kisha ikafa kule, ilirudi kutoka kwa ile mbegu isiyo kamilifu iliyokufia kule, ikarudi ikawa mbegu kamilifu, Adamu wa pili. Hawa wa kwanza alianguka na akatumiwa katika yale matengenezo ya pili, kuja kwa pili kwa kumzaa mtoto. Sasa amekuwa bibi harusi wa kweli tena. Ile mbegu kurudi moja kwa moja kwa neno asili tena. Alpha na Omega ni sawa. Yeye alisema mimi ni Alpha na Omega. Yeye hakusema kuhusu chochote hapo katikati. Mimi ni Alpha na Omega, wa kwanza na wa mwisho. Naam Bwana. Ile huduma ya kwanza na huduma ya mwisho ni sawa. Ule ujumbe wa kwanza na wa pili, ujumbe wa mwisho ni sawa. Mimi nilikuwa katika Alpha, mimi niko katika Omega. Kutakuwa na siku ambayo haitaitwa mchana wala usiku, bali wakati wa jioni utakuwa kwenu. Unaona? Alpha na Omega imekuwa ya kwanza na ya mwisho. Oh, jamani ndugu zangu, tungaliweza kukaa masaa kadha katika jambo hilo. Kipiga kikuu cha jamaa yule Adamu wa pili nao wa pili sasa wako tayari kwa ajili ya ile bustani, ule utawala wa miaka elfu. Amina. Kurudi duniani. Haleluya. Yule mchongaji mkuu hakuwaacha wakae pale. Alichukua wakati kama yeye alivyofanya katika mamilioni ya miaka, akiwafinyaga mume na mke wa kwanza wakamilifu, nao wakaanguka. Sasa imemchukua miaka elfu kadhaa, yeye amefinyaga tena. Na sasa wako hapa wakiwa tayari. Yule kipeo amekuja na kupigwa kutoka ubavuni mwake, amekuja msaidizi. Naye amepitishwa katika hatua zile zile. Sasa yuko hapa tena. Huku maumbile yote, Biblia na kila kitu kinginecho vikionyesha tumefika. Mataifa yanavunjika, Israeli inaamka. Ishara zilizotabiriwa na Biblia.
Sikoso mataiva, zimehesabiwa. Tazama huu upuzi mtupu tulio nao. Zimekumbwa na hofu kuu. Rudini, enyi mliodharauliwa, makwenu. Hiyo ni kweli, ya kupasa kuingia mle upesi iwapo, unakwenda. Niko karibu kufunga katika muda wa dakika tano, kumi. Angalia, kile kipeo kikuu cha jamaa. Mume na mke hawezi kuwa jamaa kweli, isipokuwa wawe mmoja. Yawapasa wawe hivyo, la sivyo, au si jamaa nzuri. Mke akivuta upande mmoja na mume upande mwingine, jambo hilo lingeifanya iwe jamaa mbaya sana. Bali katika mapatano, wakiwa na upendo mmoja kwa mwingine, hiyo ni familia. Ilikuwa kipeo cha Mungu. Na jamaa zote za kweli hapa huonyesha hivyo. Unaona? Na sasa ile familia iliyo kipeo imekuja tena. Kristo na bibi harusi wake wako tayari kuja. Ile Adamu wa pili, hawa wa pili wako tayari sasa kurudi nyumbani mwao. Na picha yote imekuwa ni ukombozi. Kutoka mahali ilipokuwa kuirudisha. Naona? Hivyo ilivyo hasa kuirudisha tena. Baada hivi majuzi nikisimama hapa kwenye wafanyi biashara wa Kristo. Wengi wenu na kisia nipo amsikia huyo kasisi wa Kiluteri ama mhubiri alidhaniwa kuwa hivyo. Akisimama pale na kusema lile jambo la kipuzi na kufanya dhihaka kwa yale tunayoamini, hao wafanyi biashara wa Injili yote wakimweka mtu huyo pale na kusema kwamba alivaa ukosi wake uliopinduliwa. Wengi wao hufanya hivyo sasa. Nisema sasa, watu uniuliza kwa nini, mimi hupindua ukosi wangu. Kasema, wanawezaje kutofautisha na kasisi wake Katoliki? Akasema, hakuna tofauti na haipaswi kuwepo. Akasema, sote tu watoto wa Mungu. Na mjua kasisi wa Katoliki, aliye kila mahali, mnaona? Anaweza kuwa kila mahali. Sasa, uwezi kuenea kila mahali, pasipo kujua yote. Mungu sio tu huenea kila mahali. Mungu anajua yote, kujua yote ambayo maana yake ni umfanya yeye aene kila mahali. Yeye anajua mambo yote. Lakini kusudi awe kiumbe, yeye hana budi kuwa katika kiumbe kimoja. Bali akiwa mjua yote, yeye anaweza kuwa kila mahali. Kwa maana yeye anajua mambo yote. Aliyajua kabla ya, yeye alijua kabla ulimwengu haujaanza, ni viroboto wangapi, chawa, kunguni wangapi, na mara ngapi wangefumba na kufumbua macho yao. Na kila kitu juu yake, mnaona? Kwa maana yeye ameenea kila mahali. Nawe huwezi kuwa mjua yote bila kuwa asiye na mwisho, mnaona? Na kuna kitu kimoja tu kisicho na mwisho, Mungu. Amina. Alafu sisi ni nini? Ni ibilisi. Akiwapeleka moja kwa moja pale machinjioni. Kila moja wao akiingia jinsi hasa Biblia ilivyosema. Hapo hapa mnaona yameingia moja kwa moja kati ya Pentecosti na yatawavuta kabisa kama tu ni wakati wa jinsi gani. Baada ya huo ushuhuda, mtu fulani aliniambia, mimi ni jambo zuri kwamba sikusema mambo mengi sana sababu wao labda wangali nipeleka kule Ingereza. Mbali nilifikiria tu hilo hapo. Watu waliofundishwa wanajua, wenye hekima watamjua Mungu wao siku hiyo. Alinena katika Danieli, naam bwana, wenye hekima watamjua Mungu wao. Wao wanatazamia mambo haya. Lakini napoona jambo hilo likitendeka na hao wa Pentecost wakisimama pale pamoja naye, hata Oral Roberts aliniangalia hivi, nikasema lo jamani. Bali kusuma pale na elimu na ungwana wajua na kadhalika, hivyo sivyo Mungu anavyo wadibisha walio wake. Yeye hawadibishi walio wake kwa elimu. Yeye huwadibisha kwa unyenyekevu na katika nguvu za neno lake lililodhihirishwa, akionyesha umbo la ile mbegu walimotoka. Sasa mtu fulani aliniambia akasema, ndugu Branham, akasema, kuna jambo moja kwako nisiloelewa. Nikasema, ni jambo gani hilo? Nikasimama kule nje ukumbini. Nikisikia dada Doch na wengine baada ya kupeana mkono na Bill, na nikisimama pale na hao wote, na nikazunguka pembeni na kundi zima la watu. Mhudumu akajipenyeza mle ukosi uliopinduliwa, akasema, "Ona wewe, unawakemea watu kila wakati." Akasema, "Watu hao wanaamini kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu."
uwe mpole na mzuri kwao na kila kitu. Kila napokusikia ukiinuka, unawakemea sana wanawake kwamba wana nywele fupi na juu ya kuvaa kaptura na kujipodoa na mambo hayo mengine yote, na kuwakemea watu na kuwaambia jinsi walivyo baridi, watu wa kufuata desturi tu na wasiojali. Kasema, kwa nini unafanya hivyo? Watu hawa wanakupenda. Wawezaje kuwa mwana wa Mungu unayependa watu na kufanya jambo kama hilo? Nikasema, Bwana, hebu nimjibu mtu huyu mwerevu, naona nijalie kumjibu kwa namna fulani ambayo itamfanya anyongwe na kamba yake mwenyewe. Nikasema, "Bema." Nikasema, "Mheshimiwa, je, ulipata kusoma habari za yule mwanamuziki mashuhuri aliyeitwa yule mtunzi mashuhuri jina lake Beethoven?" Akasema, "Naam, hakika. Nilisoma habari za Beethoven."
I said,
"Alirarua vikapu kadhaa vilivyojaa makaratasi yaliyotupwa, lakini aliukabidhi ulimwengu vipeo." Akufungua kinywa chake na kusema neno jingine. Nikasema, alipokuwa anaketi katika chumba chake cha kusomea chini ya uvuvio, angeandika kitu fulani. Angeingia katika chumba chake cha kusomea na kuomba. Haukuwa sawa. Angeurarua na kuitupa katika kikapu cha takataka. Bali alipopitia kwenye uvuvio wote, ulimwengu ukapata kipeo. Lo, jinsi neno linavyokata. Bali utoa vipeo. Uondoa makapi yote pamoja na mbua, ndipo linatoa kipeo. Nina dakika saba na kuambieni jambo lilotendeka juzi, tupate kuondoka katika wakati uliopangwa. Tarehe 3 Julai, nilikuwa humu nikikaa sokoni upande humu badukani upande ule kutoka hapa tulipo. Nimekuwa Pig Alley kule Rumi kule Ufaransa, na nimekuwa katika jiji la New York, Los Angeles. Lakini kundi chafu sana la wanawake nililopata kuona maishani mwangu ni Jeffersonville, Indiana. Sijapata kuona upotovu mwingi hivi pamoja na uchafu maishani mwangu kama inavyoona katika hawa watu. Nika pale hata moyo wangu ukauma, na Bwana alikuwa amenipa ono. Sasa nitawaambia hilo ono, sio kama naweza kulifasiri, lakini ni mtasimulia hilo ono kwa mara yangu ya kwanza. Nilipatwa na jozi, na iliponitokea hivyo, tulikuwa na mtu fulani. Sikumuona huyo mtu, ilikuwa ni sauti tu. Nami ni nikaangalia, na ni nilipoangalia upande huu, akasema, "Bibi harusi atajitokeza apate kuonekana kimbele." Kisha nikatazama wakija pangu, nami nikaona kundi la wanawake walio wazuri mno, waliovalia mavazi nadhifu sana niliyopata kuwaona maishani mwangu. Lakini kila mmoja wao ilivyoonekana alikuwa amevalia tofauti. Watu walikuwa na nywele ndefu, na walikuwa nguo zenye mikono mirefu na marinda marefu na kadhalika. Wanawake vijana walionekana kama, ningesema kama labda wenye umri wa miaka 20. Sasa ninayo Biblia iliyofunguliwa mbele yangu, naona naweza kusema tu yale niliyoona. Ukisema unaangalia nini? Naangalia saa. Unatafuta nini? Ninawatafuta watu. Nikiwaangalia watu, naangalia Biblia. Hivyo ndivyo nasema kweli, hayo ndiyo ninayoona. Nami naweza kusema tu niliyoona. Sijui ni nini maana yake, inanibidi tu kuambia. Lakini wakati huyu bibi harusi alikuwa akiangalia moja kwa moja kwa yule aliyekuwa akizungumza nami, nami tukisimama pamoja, macho yake, walikuwa watu walio wasafi sana na wazuri sana niliopata kuwaona maishani mwangu. Ilionekana kama wangeweza kufikia dazani moja ama wengi zaidi, ni sijui wangapi waliokuwa sambamba mbali, walikuwa kundi. Yeye akapita kwa madaha, macho yake yameinuliwa akienda kwa uangalifu. Alipokuwa akipita, alikuwa mzuri huyo, nikamwangalia naye alipokuwa akipita. Akasema, "Sasa tutakagua kasema. Huyo ndiye bibi harusi. Sasa tutayakagua makanisa." Naye akaja, nikayaona akija. Ndipo walipokuja kila mmoja ilivyoonekana, likuwa baya zaidi. Sijawahi kuona kundi chafu namna hiyo maishani mwangu. Naye aliposema la pili, nikasikia kelele. Nayo ikasema la pili, ikasema hapa linakuja kundi la Amerika. Mimi ni Mwamerika, lakini hili linifanya nichafuke moyoni. Mimi sina ufasaha wa maneno wa kutosha katika wasikizi waliochanganyikana kusema yale yaliokuwa yakitendeka. Mimi itakupasa kusoma katikati ya mistari. Lakini hao wanawake walipokuwa wanakuja, kiongozi wao alikuwa mchawi. Alikuwa na pua ndefu sana na mdomo mkubwa mno. Na watu walikuwa wanavalia kitu kama nguo za sehemu ya chini huku, mbali upande wa juu ulikuwa na ukanda tu ambao mdogo, ukanda kama wa nusu inchi uliofungiwa juu na ukawazunguka hivi. Na kila mwanamke alikuwa na kitu cha namna wengi wenu miaka kadha wa kadha iliyopita mlikuwa mnakumbuka wakati tulipokuwa tunakata hivyo hiyo karatasi, mnajua gazeti tu tengeneze fungu la matamvua ya kale. Wangapi wanakumbuka? Unajua? Naam. Nafikiri mlitumia katika sikukuu, mwajua, vikininginia hivyo, karatasi yenye matamvua, karatasi ya nyuzi. Alikuwa na kitu kimeshikilia sehemu zao za chini hivi, kimeshikilia upande wa chini. Sehemu hii yote ilikuwa uchi. Na kila mmoja wao alikuwa amekatwa nywele zikawa fupi sana, zimesokotwa akote. Nywele zilizo akatwa zikawa fupi sana na wamejipodoa kweli kweli. Hapana shaka ila walionekana kama wana makahaba wa mitahani. Na walikuwa wakitembea na hii karatasi na utovu wa adabu. Sasa karatasi ndiyo iliyoshikiliwa mbele zao. Walipopitia jukwaa la kukagulia nyuma yao, na kuona jinsi walivyokuwa wakitembea kwa sehemu zao za mbele na za nyuma, na jinsi walivyokuwa wakitenda. Hilo ndilo kanisa? Nalo likaondoka. Na walikuwa wakiimba nyimbo hizi za twisti na rumba, majua ama chochote mnachoziita, huku wakiteremka kama wanaoimba wakienda nyuma. Nikasema, je, hilo ndilo kanisa? Na nilikuwa nimesimama pale moyoni mwangu, nilikuwa nikilia, naye huyo mchawi kwa maoni yangu si kitu kingine duniani mbali yeye, ni yeye ni baraza la makanisa ulimwenguni, ikiwaongoza moja kwa moja barabarani kuelekea kule ilikokuwa likienda. Walikwenda wakatuweka mkono wa kushoto na wakatokomea katika machafuko matupu, huku wangali wakicheza mziki huu na kutoa sauti za kuchekesha sana, na wakitikisatikisa miili yao upande mmoja kisha upande mwingine, na kisha mambo mengine kama hayo, wakifanya yasiyofaa hivyo wakitembea. Nami nikaanza tu kukinyamisha kichwa changu, naye akasema, ngoja, bi harusi lazima aje tena. Nami nikaangalia, na hapa wanakuja tena. Na wakapita wanawake wadogo warembo, wote walikuwa wakiniangalia moja kwa moja walipokuwa wanapita. Nikaona kwamba kila mmoja alivalia mavazi namna tofauti. Yule aliyekuwa nyuma alikuwa na nywele ndefu zilizoninginia chini, nazo zimesokotwa hivi. Huenda alikuwa Mjerumani au mtu mwingine wa namna hiyo. Nami nikawaangalia. Kisha walipoanza kuondoka, wawili ama watatu wao huko nyuma wakaacha kwenda kwa utaratibu. Nami nilikuwa ni wakemee, nao wakawa wakijaribu kupiga hatua kwa utaratibu tena. Nami niliwaona tu lile ono likatoweka na kubadilika kutoka kwangu.
Now, here is the interpretation there.
Tafsiri yake ndiyo hii. Sababu sasa, kumbukeni, nilikuwa nimemaliza tu kuandika. Sikuwa nimemaliza, nilikuwa sijaandika hii mitasari bado. Bali katika kuhubiri asubuhi ya leo, nilipata tafsiri yake katika mahubiri yangu. Je, mliona kanisa lilionekana tu? Sasa hiyo ni kweli marafiki. Baba wa mbinguni anayeliandika neno anajua ya kwamba ninasema kweli. Naona? Najua nasema tu ukweli. Na bila kujua hilo jambo hadi dakika chache zilizopita, ilionekana kama au hivi karibuni. Unaona? Je, unaona kwamba biharusi alionekana mara mbili? Ile mbegu ya kwanza na mbegu ya pili, sote mbili ni kitu kile kile hasa. kwa sababu ya kuvalia kuvaa mavazi ya namna mbalimbali. Yeye atatoka katika mataifa yote kumkamilisha bibi harusi. Kama mmoja wao alikuwa na nywele ndefu na bila kujipodoa, nao ni wasichana wazuri sana. Nao walikuwa wakinitazama. Hao waliwakilisha bibi harusi akitoka katika mataifa yote. Mnaona? Yeye kila mmoja wao aliwakilisha taifa moja. Walipokuwa wakipiga hatua akikamilifu kulingana na neno. Halafu, yanipasa kuangalia. Atakosa kupiga hatua kwa utaratibu wa hilo neno nisipo mwangalia wakati anapopita. Kama atanikaribia, labda itakuwa nafasi yangu wakati wangu utakapokwisha. Naona? Itakapomaliza mwendo ama chochote kile. Sama, wao walikuwa wakirudi, wakijitahidi wawezavyo, walikuwa wanarudi. Walikuwa wakiingia mstarini, maana walikuwa wakiangalia mahali pengine, wakiliangalia hilo kanisa lililoingia katika machafuko matupu. Lakini wawili hao waliokuwa mbele hawakufanya hivyo kamwe. Wale waliokuwa huko nyuma, wale tu ama watatu wao walitoka nje kidogo upande wa kulia, na ilionekana kama kwamba walikuwa wakijaribu kurudi mstarini walipokuwa wanapita. Walikuwa wakinipita kwa umbali wa kutoka hapa mpaka ukutani wakinipita. Nami nilikuwa nimesimama pale, kisha nikaona wote wakitoka nje na kuondoka. Kanisa lilionekana tu mara moja. Kila taifa kanisa, bali bibi harusi alikuja mara mbili. Mnaona? Mnaona ni kwa nini? Sasa, bila kujua jambo hilo, lakini liangalieni kwa ujumbe wangu asubuhi ya leo. Bila kujua jambo hilo, mnaona? Mbegu iliyoanguka ardhini kule Nikea, hiyo ilikuwa ile mbegu asili. Naye amepita katika hatua za haya madhehebu ambayo yanaishi tu mara moja. Bali bibi harusi anarudi tena katika siku za mwisho. Nami nitawarudishia. Unaona? Kile kipeo kinaletwa. Hiyo ndio sababu bibi harusi alionekana, alikaguliwa mara ya pili. Alikaguliwa mara ya kwanza, kisha akaguliwa mara ya pili. Naye anafanana kabisa mara ya pili na yeye alivyokuwa mara ya kwanza.
Oh God.
Mungu. Turehemu. Hima, uzima. Ingieni katika ile mbegu upesi sana. Unaona? Hao wengine wote hawakuonekana tena. Waliondoka, wasirudi tena. Bali bibi harusi alirudi kwa sababu yeye ni Alpha na Omega. Mungu, yule mchongaji mkuu, amenitengenezea mwenyewe kipeo. Kwa maana hicho ni kipande cha kile kipeo chake cha kwanza. Kama yeye alivyotengeneza katika bustani ya Edeni na akatoa kipande kimoja kwake, kisha akatengeneza kipande kingine, na hicho kiliharibiwa kikaanguka. Sasa yeye wakati huu wote amekuwa akijenga tena. Na yeye akatoa hiki kipeo. Na yeye akatoa hiki kipeo nacho kikapigwa kusudi. Hiyo sehemu iliyopigwa ilikuwa kusudi ikirudishe tena kila kipeo tena. Kwa hiyo kila kipeo na mwana wa Mungu, kipeo na bibi harusi, naye ni sehemu yake ambayo ni lazima iwe kutimizwa kwa neno. Neno limekwisha timizwa. Nasi tuko tayari kwa kule kuja kwa Bwana. Lo, enyi kanisa la Mungu aliye hai, inamisheni mioyo yenu na ninyi wenyewe mbele za Mungu. Mambo haya ni kweli. Najua ya kwamba inasikika kana kwamba kitu kikuu kama hicho kingekuwa kingezambazwa kote katika mataifa. Haikuwa hivyo kamwe. Yeye habadilishi njia yake. Iweni na shukurani tu, kanisa. Iweni na shukurani ya kwamba mko mahali mlipo leo, iwapo mko katika Kristo. Kwa sababu unaona sasa, na wakati hiyo, kumbukeni, wangu wote utakusanywa katika mbegu kwa ajili ya ufufuo. Mbali umbua, haona budi kuchomwa moto na mengineyo. Ganda na mengine yote lazima kuangamizwa. Na yataangamizwa, msitumainie yaliyo yenu hayo madhehebu. Dumuni katika neno. Ule uzima, Mungu na kipeo chake. Kwenye ule utawala wa miaka elfu, Kristo na bibi harusi wamerudi katika bustani ya ule utawala wa miaka elfu.
Just my salvation.
hapo ndipo yeye alipopigiwa. Tulimdhania ya kwamba amepigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Je, kuna yeyote hapa asubuhi ya leo ambaye hayumo katika hiyo mbegu asubuhi ya leo? Na kama ilivyo kwamba uhai sasa unavuta sehemu yake ya mwisho kutoka kwenye ganda, kwa kuwa ganda linakauka. Ni wangapi wanaojua ya kwamba kanisa la Kipentekosti linakauka? Uhai unaliacha. Kwa kweli tayari umeondoka kwake. Na hapo huyo bibi harusi tayari ameonekana kimbele. Na shangaa basi kama bibi harusi tayari hajafanyizwa.
Because he first loved me and purchased my salvation on
Kukumuja vetu vimeinamishwa sasa. Je, kuna wengine humu ambao wangetaka kukumbukwa? Marafiki, ni dhahiri sana siyapata kuona ono maishani mwangu pasipo jambo fulani kutendeka likafuata. Ninawaambieni ukweli. Nyakati hizi zingine zote, iwapo nimewaambieni ukweli, Mungu ameuthibitisha, basi ninanena ukweli wakati huu. Sijui tunaishi katika siku gani, mbali najua hamna kilichosalia. Hakuna mwanasiasa angaliinuka na kuzawazisha kitu hiki. Siasa, taifa hili limekwisha. Mungu, mwaweza kuingia kilindini kina cha kutosha kuhisi jambo hilo. Taifa hili limekwisha. Si taifa bali mataifa. Hili ndilo nzuri sana ya hayo, nalo limekwisha. Ipo iwapo mataifa yamekwisha, ulimwengu umekwisha. Na makanisa, je, kwa maoni yangu Pentecosti lilikuwa ndilo nzuri sana walilokuwa nalo, lakini limekwisha. Mungu, huturehemu sisi. Iwapo humjui yeye, tafadhali fanya hima, harakisha. Ukihisi ule uzima, ondoka katika dhambi yako. Ondoka kwenye kitu ulichomo. Ingia kwenye ile mbegu haraka. Utakufa katika umbua ama katika ganda. Tunapoimba sasa.
Love him.
Nampenda.
It's up to you now. We have no
Hatuna madhehebu. Hatuna kitu. Tuna Kristo pekee. Unakaribishwa kuabudu pamoja na yeye, pamoja nasi hata yeye atakaporudi. Hatuwezi kuandika jina lako katika kitabu. Hatuna vitabu. Tunataka jina lako liwe katika kitabu cha uzima. Unaweza kufanya hivyo tu kwa kuzaliwa. Bwana, usifanye hivyo sasa hivi. Mwombe Kristo akupe uzima mpya, akuingize ndani, uandike jina lako katika kitabu chake kama haliko humo. Kisha unaweza kuabudu pamoja nasi. Tungependa kuwa pamoja nawe. Nampenda. Mungu mpendwa, msaidie kila mtu sasa afanye uchunguzi, aone kama sisi tu ndani yake. Wewe ulitupenda, ulipigwa kwa ajili yetu, nasi tulikudhania kwamba wewe umepigwa na Mungu na kuteswa. Naomba Mungu ya kwamba utamwita kila mmoja. Bwana, zungumza na watoto wangu niwapendao, rafiki zangu. Tujalie Bwana sasa hivi katika jina lake Yesu Kristo. Usiache mtu yeyote angoje kwa muda mrefu sana. Bwana, inaonekana imekaribia sana. Mavuno kweli yameiva. Chombo cha Mungu cha kuvuna kitapitia nchini mbio katika mojawapo ya siku hizi. Majani makavu yatarushwa kila upande.
But the wheat shall be gathered to the garden.
Balingano itakusanywa galani. itwaliwe kwa sababu katika hiyo kuna uzima. Tujalie Bwana kila ombi lijibiwe, kila sala idirishwe mbele zako.
I pray for them, Lord. I pray that you won't let any of the cheer.
Naomba kwamba wewe hutamwacha yeyote aliye hapa apotee Bwana. Waliketi kwa shida. Wao husafiri kwa motoka maili miaka da.
And whatever that we have need of.
Na chochote tunachohitaji tupe Bwana. Chochote kizuri kwetu Bwana.
Si
kilicho chema machoni petu, mbali kilicho chema machoni pako. Tunataka kusimama kama bikira aliye msafi ambaye amerudiwa, amekemewa na Mungu, tupate kutakaswa dhambi zetu. Nami nawaombea hao Bwana. Sijui namna ya kuomba. Tunazungumza na Mwenyezi Mungu. Nani mwanadamu yupi aliyepo? Ni binadamu gani awezaye kufanya ombi linalofaa mbele za Mungu aliye hai? Lakini Bwana, maneno yangu yasiyotamkwa vizuri na majina yangu ya vitu na vijina katika mahali pasipofaa, kama wewe ungaliweza kutambua ABC samfulana ndogo siku moja na kutunga sentensi, wewe waweza kuacha majina yangu ya vitu na vijina na uangalie tu yale nayoamini Bwana. Ninakuamini wewe. Ninaamini hili neno. Nami ninaamini kwa ajili ya kila mmoja hapa. Nami ninawaleta kwenye hayo madhabahu Bwana kwa imani. Mahali ambapo kati yetu na Yehova aliye mkuu pana damu ya mwana wake Yesu. Nayo hiyo damu itanena kwa niaba yetu. Ulipompiga yeye kule Kavari, wewe ulisema, nena, msikieni yeye. Na hiyo damu ya Biblia ilisema inanena mambo makuu kuliko damu ya mwana kondoo katika agano la kale. Kwa kuwa damu ya Kristo inanena makuu kuliko damu ya Habili, mambo makuu zaidi. Nawe nena Bwana ukombozi kwa ajili yetu tunapokuita kupitia ile damu. Baba mkuu wa uzima, tuingize ndani Bwana. Kama tumetenda dhambi iondoe kwetu. Hatutaki kuwa hivyo Bwana. Si kusudi letu. Na tunatambua ya kwamba tunaishi katika njia yenye giza la kutisha. Kama tulivyosema hapo mwanzo, tunapanda mlimani kupitia sehemu zilizoparuzika. Mkondo wenye utusitusi. Mbali tunabeba taa. Jalia tuione njia hatua kwa hatua tunapotembea sasa. Hata tukapokutana kama safari ya msafiri, hata mwishowe tukapofika juu ya kile kilima. Tuongoze mchungaji Jehova mkuu, tuongoze kwa roho yako. Nasi tunajua ya kwamba tuko mbali na kipeo, lakini tunaangalia tulikotolewa, kile kipeo halisi. Nasi tunamtumainia yeye. Tupeleke tu kwake Bwana. Tujalie Bwana. Waponye watu wote walio wagonjwa hapa Bwana. Tulimdhania ya kwamba yeye amepigwa na kuteswa, bali yeye alijeruhiwa kwa makosa yetu. Kipeo cha Mungu kilipigwa, na yeye alijeruhiwa kwa makosa yetu. Kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa. Waponye wagonjwa Bwana katika uwepo wako wa uungu sasa. Tunapojua ya kwamba wewe uko hapa. Zitakasa nafsi zetu, mioyo yetu, kutokana na uovu wote. Mawazo mabaya yote, mazungumzo mabaya yote, mambo yote mabaya, tutakase. Nasi tunaomba Baba ya kwamba utayaponya magonjwa yetu, na atujalie tuondoke hapa tukijisikia ya kwamba sisi ni watoto wako waliotakaswa.
And with the blood over us, we speak through the blood, the word.
Na huku damu ikiwa juu yetu, tunaenda kupita katika damu neno. Tujalie Bwana. Tunaomba katika jina lake Yesu Kristo. Amen. Baba Mungu, juu ya hizi leso, sitie mafuta kwa uwepo wako Bwana. Popote sikapowekwa juu ya mwili wowote mgonjwa, jalia waponywe. Na chochote kile, kama kuna nyumba iliyovunjika,
mali fulani, itengeneze Bwana. Ewe mchongaji mkuu, tujalie Bwana. Tufinyage na utufanye wana na binti za Mungu. Tunaamini ya kwamba bibi harusi anafanyiwa matayarisho ya mwisho. Atapigwa atolewe kutoka katika dhehebu nzima kwa jumla. Na ndipo yale mavuno makuu yatakapokuwepo hapa. Hadi wakati huo, Bwana, wape afya na furaha wakutumikie wewe katika jina lake Yesu. Amina.
Do you really love him? Now do you understand why I scold you? It ain't because I love you.
Uenda ikanilazimu kurarua wachache na namna hii mbali nitapata kipeo mojawapo ya siku hizi nikiweka moja kwa moja katika neno hili. Hiyo ni kweli. Yesu alisema hivyo watu wote watajua ya kwamba ninyi wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Tunapaswa kupendana sana.
Blessed be the tie that binds our sin Christian love, the fellowship of kindred mind is like to that above. Let's take one another's hands. When we asunder part, it give us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to me again. Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Take it everywhere you go, precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven, precious name, oh how sweet, hope of earth. I remember in your journey, take the name of Jesus with you as a shield from every care. When temptations round you get, what do you do then? There, just breathe that holy name. Oh, precious name, oh, how sweet, oh, power and joy of heaven, precious name, oh, how sweet, oh, power and joy. Oh, I love to sing. till we meet at Jesus' feet.